Хай, сайн байцгаана уу? Зя.
Шинэ дугаартай.
Шинэ тавтай морил. Сони ээрээд ах юм.
Шинэ эйгөө сериозны сэдв ярих гад сууж байна бит хоёр.
Өнөөдөр ярьдгүй юу?
Өнөөдөр бит хоёр маш чухал
том
сэдвийг өөрсдийнхөө зүгээс бас хөндий гэж бодлоо. Тэр бол
мөнгө. Money money money
тухай ярих гэж бодлоо.
Мөнгөний мөнгөтэй харилцах харилцаа. Relationship with money.
Money.
Тэгээ амар том сэдв болохоор бид хоёр бас хэрэндээ өгөн жоохон загварчллаа. Гэхдээ тий юу яаштэ яраа тэнэн. Тэгээд
ер нь тэгээ мөнгөтэй холбоотой. Гэхдээ тэр нь дундаа илүү нөгөө бид нар мөнгөтэй яг яаж харцж мөнгөний тухай ямар бодолтой одоо ямар үнцэнтэй юм чигш мөнгөийг яг яаж үнэлж ийн вэ гэдгээс хамаарат янз бүр бодог ш тий. Тэрнэр
тулсан төгх.
Илүү фокуслж ярих гэж бодлоо.
Зяк. За тэгээд эхлээд болохлээр интро ай.
Бид нар ч тий.
Мөнгөний энэ сэтгвчэн угаас айгүй юм том хүний сэтгэл зүйд ингээд айгүй том юм өөрчлөлтүүд яг авчирдаг харах онцог одоо ингээд мөнгнөөс болсон трауманууд мөнгөтэй холбоотой ингээд маш олон зүйл ингээд амьдралын угасаа төрхөөс эхлээл хүртэл дагдаг юм байгаа аахгүй тий. Тэнгүүт бид нар ч юм болохоор бүгдээрээ л бидний аав ээжүүд ч яг юм шилжилтийн үед ундарцгаасан бидрийг яг л тэр ардчлалын үед өсөгцгөөсөн өөрсдөө манай аав ээж нар чинь социализмын үед том болцгоосон хэрнээ хүүхдүүдээ болохоор өөрсдийнхөө өссөнөөс шал өөр ардчлалын үед ингээд төсөх шаардлагатай болоод тэгээл одоо тэр үед чинь нөгөө нэг юм маш ховор. За тэгээл
картаар уучралдаг ай тэр үеийг бүр банк сонсдог
тэр үеийг мэдэх үү?
Үгүй би нөгөө арай жоох байсан.
Би бас картны тэр үеийг л
мэдэх. Гэтэ манай ээж аав бол картаар яг юм авдаг байсан юм шүү.
Магадгүй эсвэл миний үеийнхэн бас авдаг байсан юм болоо. Би ч нөгөө жоохон бахта аав би ч 2 наснаасаа 8 нас хүртлэе зүүн баянд байсан байхгүй юу? Аав тэнд тэнд чинь нөгөө нэг цэргийн хуарм байдаг. Тэгээ айгүй олон цэргийн анги байдаг. Тэгээ тэдний одоо төв штаб гэх юм уу? Одоо яам маягийн тэр нэг цэргийн тэр юунд л ажилдаг байсан. Тэгэхээр би тэнд чинь тэгээд угаасаа нөгөө цэргийн юм бүтэн юм хотхон юм байгаа болохоор карт март гэсэн юм бол байдгүй байсан юм уу? Би эсвэл нөгөө жоохон байсан болохоор ер нь бол мэддэггүй л тийм байсан.
Одоо нөгөө мөнгө гэдгийг нэгүүт бас яг манай подкастн дээрний сэдв ингээ залшгүй яригдах шаардлагатай вэ гэхээр мөнгө бол ат шаргалын төлхүүр гэд нэг гоо сайхан дуу байдаг та. Гэхдээ яг нэг юм яг үнэхээр яг ат шаргалын төлхүүр юм уу гэхээр биш ч гэсэн ат шаргалтай мөнгөч мас нэг салшгүй холбоотой нэг том сэдв байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд гэхдээ хүмүүс нөгөө нэг мөнгө гингүүт айгүй нэг юм
хөвчлэн сөрөг
тийм үзэл бодолтой. Тэгээ ингээд мөнгөний тухай ярих ч юм уу эсвэл ингээд мөнгөтэй холбоотой юм яргууд мөнгөнд дуртай байл ярьч гэдэг юм уу те нэг юм даркаар ингэж ханддаг. Тэгтээ хүн болгоно л мөнгө хэрэгтэй. Тэгэхэр бид өөр энэ сэдвийг ерөөсөө нээлттэй ярилцъя гэж бодлоо.
Тийм. Тэгхийн нээ нүг. Аа нэг нууч ярьдаг юм шиг
үгүйсэн. Бид хоёрыг бити амар шуналтай гэж бодорой.
Тийм. Ерөн гэхдээ шуналтай шүү. Тэгээ ер нь ингээл тий жоохон байхаас эхлээл нэг юм баян хүнийг юм муу хүн муухай хүн гэсэн нэг юм ойлголт ингээд амар түгээмэл байдаг тий.
Тэр тэгээд угаасаа биднэрийн яг нөгөө нэг ухамсарч суудсан байхгүй юу тий. Одоо ч гэсэн ингээд өөрийн мэдлэгүй ингээд Facebook мөк төр ч юм уу мэдхгүй нэг юм баян хүний нэг юм мэдээд зүтэ гарахаар би ч гэсэн дотроо өөрөө ингээд энэ мөнгөийг бараг яаж олсон болч гэж нэг угаасаа цаана кодлогдсон байгаа байхгүй юу.
Эмэгтэй хүн мөнгөтэй байвал ямар нэгэн артын санхүүгийн хэлсүрийг нь яаж яддаг өөр нэг юм хөгшин баян хүн байдаг ч юм уу. Эсвэл одоо ингээд эрэгтэй хүн мөнгөтэй байх юм бол Гэхдээ эрэгтэй хүн мөнгөтэй байхыг ер нь бол нийгэм зөвшөөрдөг тийм. Тэгээ эмэгтэй хүн мөнгөтэй байх юм бол санхүүгийн их усрын амар их ингэж.
Өөрөөрөө ингэж эмэгтэй хүн ямар ч мөнгөтэй байх боломжгүй юм шиг
юм шигээр ингэж яадаг. Тэгээд ийм мөнгөтэй хүнийг ингэж аа муус сан баячууд гэдэг тийм. Гэхдээ яг хөө тэр мөнгийг яаж олсон бэ гэдг нь ингэж цаадах тэр нөө түүхэн амир чухал л да. Манайх чинь ямар ингээд үе уламжилсан баян одоо ийм өв залхамжлаад гэр бүлийн хаа ийм эд хөрөнгө одоо орт харш те хэдэн зуун жил явж байгаа
Европын орнууд шиг тийм биш шүү.
Тийм юм бол байхгүй ш. Тэгэл бид нар бүгдээрээ л одоо манай энэ ардчилчин дөнгөж 30 итгэл
настай.
Тийм бүгд л хаас л хийсэн. Зарим нь бол үнэхээр ингээд жоохон буруугаар хүмүүсийг хохироож одоо тэгш хүртэх хэвээр байсан юм яа ганцаараа авч энтер бол хөлдсөн мөнгөдсөн хүмүүс бол мэдэж байгаа. Тэглээгээд одоо хинийн бол одоо мэдхгүй болохлээр өнөөдөр бол мэдэж энийг ярихгүй. Тийм тэгээд харин яг тэр нөгөө багасаа юм химнэх ёстой гэсэн тийм ойлголт химнэх ёстойгийн хувьд бол ёстой тий. Одоо жишээ манай аав ээж бол өөрсдөө социализмын үед ингээд нөгөө залуу насаа өнгөрөөсөн болохоор ээж мэж одоо тэгэж ярьдаг байхгүй юу. Дэлгүүрт ороход ийм хоёр хон өнгийн л польто байдаг. Тэгээд саарл нэрхтэн үнийх жоохон ийм хөхөнгөтэй нэмхтэн үнийх. Тэгээд ерөөсөө л нэг төрлийн л гутал арцмаар арцмаараа байдаг. Тэгээд тэр нь тэр үеийн юм тийм чанартай байсан уу? Тэрийг ингээ өөрөө тослоод арчаад цэвэрлээд өмсөод тэгээд дүүдэ өгдөг. Дүү маань тэрэн одоо бас ингээд өмсөод ингээд ингэдэг. Тэгээд одоо тэр одоо маш чанартай зүйл байсан юм шиг байгаа одоо бас нэг бодоход. Тэ одооний бас ингээд авч байгаа гутлнууд маань үнэхээр бас яг арьсан чанартай юу гэх юм бол мэдээж амар үнтэйгээр авч тэгэж олон жил өмсөж болно. Тэгтээ бид нар чи ингээд одоо амар fast fashion гэдэг ийм маркетингийн юмд орцсон болохоор одоо нэг өвлийн гутлыг за 3 дахь жилдээ өмснө гэдэг бол амар юм хэцүү болчлаа шүү дээ. Ингээд хөлд харуулдаг эсвэл ингээд нэнгэрчдэг, илчи алдчихдаг тийм юм болчдаг тий.
Тэгээл
эсвэл зүгээр л бас үйдчихдэг. Тэнгүүд энэ ингээд нөгөө нэг ээж бит хоёр юм дээр бас жоохон зурчилчдаг байхгүй юу? Бага юма тортоод, бага юма ингээд аль болох химнээд ингээд байх хэвээр гэдэг. Тэгээд чадхаараа ингээд уг нь бол химнээд ингээд тэгдэг хэрнээ би ч юм болохоор одоо эн үед ийм насан дээр амьдарч байгаа болохоор ингээд бас тий бас чадахгүй шүү дээ. Тэгээд хэрчэн бас ингээд бас жоохон зөрчил болноо. Тэгээл тэрнээс ч юм болоод манай ээж бол ингээд маш их хэмнэл
хийдэг. Үнэлэмж мөнгөний үнэлэмж гэдэг юм угаас үе үеэр ингээд өөр болчиход байгаа байхгүй юу? Тий.
Тий.
Мөнгийг юу гэж харж ийн гэдэг одоо.
Тий.
Үнэлэмж нь.
Тэгээд энэ маань заримдаа ингээд одоо нөх амар трама гэх нь хашийн. Гэхдээ эннээс үүдэлтэйгээр нөгөө мөнгийг ингээд нөгөө нэг анханасаа ингээд нэг тийм нээлттэйгээр харилцаж үзээгүй сураагүй болохлээр зарим юм дээр ингээд амар бүтэлдэг тий.
Эсвэл одоо нөгөө бид нар угаасаа л юм мөнгөтэй харьцах юм нийгэмд амьдарч байгаа нь үнэн л юм чинь. За хүүхдээ бүр багаас нь амар мөнгө өгөөд байгаа ч хайшин. Гэхдээ хүүхдийг ч гэсэн багаас нь ингээд хүмүүстэй яаж харилцах өөртөө яаж харилцаж өөрийгөө ойлгох гэдэгтэй адилхан мөнгөтэй яаж харьцах мөнгө гэж юу юм гэдэг юмыг хүүхдэд багаас нь айгу цэгцтэй айтайх нар өгөхстой юм шиг байна тий. Тэгэл давхар одоо нөгөө нэг хосын харилцаанд ч гэсэн одоо тэр хүнтэйгээ цаашаа бүр урт хугацааны гэр бүл мөл болдог дээрээ тулах тийм потенциалтай гэж бодож байгаа тохиолдолд мөнгөний тухай заавал ярилцах хэрэгтэй гэдэг юм биш үү шүү дээ. Тэгэхгүй нөгөө мөнгөний тухай анханасаа ярьчихаар нэг юм энэ шуналтай хүүхэнчлчих гээд байгаа юм шиг эсвэл нөгөө залуунч нэг өвгөө адилд орох гээд байгаа ч юм шиг. Тэгэл ингээл бүдүүн баарак таг юу ч ярихгүй явсараагаал хүүхд мөхдтэй болцсон гэснээ цаашдаа санхүүгээ яах юм ахын гэдэг юм нь тодорхойгүй нэг тийм
эсвэл нэг нь ингээд айгүй сонин зүйлд ингээд мөнгө зарцуулаад
ямар ч юм хамттай шийдвэр мэдүр гаргахгүй гинт амир шийдвэр гаргаа нөгөөх нь цочирлоод
тэгээд тэр гэр бүлийн санхүүгийн одоо баталгаат зүйлийг ингээд дэгэн тогон болгоод гэдэг ч юм уу тий.
Тэгэхээр яг энэ мөнгө гэг бол ерөөсө банк ярих хөстө.
Тийм бүх харилцааны мөнгөний асуудал.
Тэгээд нөгөө би нэг сүүлийн подкаст сонссон чинь бас нэг мөнгөний тухаас бичсэн байсан подкаст сонсон гэсэн шүү дээ. Тэрэн дээр яг нэг тэгж ярьжсэн байхгүй юу? Одоо яг хүн болгонд мөнгөний тухай нэг тийм итгэл үнэмшил байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл тий манай Монголын манифт шиг зүгээр ийм энгийн дундаж давхаргын ийм хүмүүсийн мөнгөний ихтгэл үнэмшлийг одоо нэг өгүүлбэрээр илэрхийллий гэж бодход те мөнгө одоо юу гэдгийг мөнгө олох хэцүү одоо энэ мөнгийг зовж ийж олдог тэгээд одоо зовж олсон мөнгийг хамаагүй үрж болохгүй байнгын химних ёстой ч гэдэг юм уу те яг нэг тим наратив байгаад байгаа байхгүй те тэгэнгүүт ингээд тэг яг зовж олох хүмүүс байглах л та гэснээр тэгэнгүүт нөгөө тэр тэгтээ яг үнэн нүү те тэгээд тэгснэ яг тэр ингээд бидний өнөөгийн нийгэмд яг энэ ихтгэл үнэмшлэр ингэж явах нь бас зүг байгаад байгаа мүү гэдгийг ингээд тунгаан бодох хэвээр гэдгийг жаах байхгүй тэр подкастнэр тэгэнгүүт одоо ингээд арай өөр давхаргын хүмүүсийн яг энэ ихтгэл үнэмшил тэр өгүүлбэр нь арай нэг өөр байгаа шүү дээ тэгэнгүүт энэ бүх ихтгэл үнэмшил юмнууд мэдээж нийгмээс хамаарн тэгтээ хамгийн гол нь яг тэр гэр бүл яг ямар гэр бүлд төрчихсөн одоо яг манай ээж аав тэгээ манай ээж аав бас нэг гэр бүлт багааса төрчихсөн бас нэг ихтгэл үнэмшилтэй эмээ өвөөгийн ихтгэл үнэмшил нээж аврууд амжицсан тэр нь ингээд бид нар лөө амжицсан байгаа даа шүү. Тэрийг аягуулсан гэж ойлгох нь чухал гэсэн байсан л таа. Тэгээд тэрийг ойлгохснороо яг тэр ихтгэл үнэмшил дээрээ суйрлаад бид нар ингээд мөнгөтэй холбоотой шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо манайхт нь ч гэсэн ингээд уг нь ингээд бас орлого олоод байгаа юм хэрнэ. Тэрийг ингээд айгуу хайтахан ад жаргалтайгаар бас зарцуулж чадахгүй шүү дээ. Айгуу нэг ганц юм авах гэж боо юм болж байгаа байхгүй. Тэрийгээ ингээл
зовж олсноо зовж үрээд үү.
Тий, яг. Тэгэл ингээл нэг юм авах гэж өстө энэ яг үнэхээр зөв сонголтуу Монгол төч гэж бодоол
тий. Энэс надад яг энэ шиг хідэн ийм юм байгаа билээ. Байгаа л байхгүй л үү. Тэрийгээ ингээд би эсвэл тэгэд хийж байгаа л үнэхээр таалагдаад авчингуутлаа ингээл ёо би яагаад ийм мөнгөөр энийг авчваа гэж ингээл
бодоол. Тий, баг
шаллаа.
Би бас яг тэгдэг байхгүй. Тэгэнгүүт ингээд нэг юм авах тэрийгээ ингээд зүвтгөх юм амир хийдэг. Одоо ингээд нэг юм авчаад оо угаасаа л надад үнэхээр хэрэгтэй юм байсан. Би зөв сонголт хийсэн байна гэдгээ ингээд намайг хинч ингээд чи яах гэж юм авсан юм авсан гээг байхад би одоо тэгдэг за ингээд юм авчаад тэрийг амир өөртөө болон одоо найзуудтай нөхөр мөхөртэй ингээд айгу баталж байгаа байхгүй.
Аха.
Энэ юм угаасаа надад юм үнэхээр хэрэгтэй байсан. Тэг айгу зөв юм авлаа.
Аа юу ч хэлэх байх
чинь тайлбарлаад. Тэг нэг юм уу. Окей. Чихсэн чи юм авсан юм уу чихсэн.
Харин тийм ээ. Тэгдэг тэгдэг. Тэгээд энэний чинь бас нэг юу хамааралтай сэдвүүн ингээ химнэх тухай байгаа байхгүй тий. Яг юуг химнэлт гэх юм бэ? Одоо химэнжин гээд юуг яг химнэлтэндээ тооцож болох юм бэ? Юу зарим юм одоо жишээ нь ингээ химдэн бодоод авцсан юм бүр тэрнээс ирсэн юм бол тоочт тий. Одоо нөгөө харамч хүн хоёр дахин төлнө гэдэг ч юм уу. Гэхдээ тэр бас нэг арай өөр утга, химнэн гэдэг бас нэг арай өөр утга санагтаад байгаа хгүй юу. Тэгээ чиний хувьд ингээд яг химнэлт гэж яг юу юм? Чи яаж химэндэг вэ? Бүх юм аа химэндэг.
Тийм бүх юм аа химэндэг. Гэхдээ сүүлийн үед яг мэдээж яг энэ нөгөө яг тэр подкастыг би сонсоод ингээд бодсоохгүй. Тэгвэл миний яг мөнгөний тухай ихтгэл нэмшил юу юм бэ гэдэг айгүй тунгаан бодлоо. Тэнгүү бас л яг тийм байгаа байхгүй мөнгөийг зовж олддог тий. Тэгэхээр тэр мөнгөийг айгүй арга гамтай зөв зарцуулах ёстой ч гэдэм үү. Тэгэл хэрэггүй юмд мөнгө үрэх үрж болохгүй ч гэдэм үү тий. Яг нэг тийм ихтгэл нэмшил хүн боод байгаа байхгүй би. Тэгээд ингээл өмнө нь юу яагаал бүхэл юмыг дээр гэсэн химнэ гэж боддог байсан. Одоо ингээд арай нэг юм орлого морлогын төвшин нэг арай өөр болоол тэгээл ингээл гэр бүлтэй болоол тэгэнгүүт чинь шал өөр ихтгэл үнэмшилтэй шал өөр улсын дэлхийн нөгөө өнцөг дээрх нэг гэр бүлийн хүнтэй битүүр чинь ингээл нэг гэрт орчод шүү дээ. Тэгээ одоо энэ санхүү мөнгө бүх юмыг ингээд хамтын шийдвэрээр гаргах шаардлагатай болж байгаа байхгүй. Тэгэл анх чинь битүүр аяйгүй их юу ядаг. За зөрчилтгэн чаашийн тэгтээ ингээд яг юм санал нэгдэхгүй мөнгөтэй холбоотой ялангуяа юм аяйгүй их гардаг. Одоо стилчсэн гардаг. Тэгтээ яг нэг арай юу нэг
дундаа
уулзаад байгаа юм уу даа л гэж бодож байгаа. Тэгээд тэр нь хамгийн их аюух гардаг байсан юм нь одоо хоол унд байсан. Одоо ингээд би чи ингээд бүх юм химнэн гэдэг ийм кодлогдсон хүн боод байгаа шүү дээ. Тэнгүүд хоол ундан дээр ч ихсэн химнэх хэвчтэй. Одоо ингээд аль хямдхантэй хоёр адилхан ийм материал байхад ягаад зүнтэйг нь авах хэвчтэй аль нь хямдх ингээд үнийг нь байн гардаг. Тэгээд манай нөхөрний хувьд амар уралчсан байхгүй. Би амьдралтаа би хоолн дээр би гар татч амьдрч чадахгүй гэсэн хэрэг. Тэгэхэр нь тэгвэл яваачаа.
Царантив босно хэлэхэр ч айлхаж штэ өмийгөө.
хөдлөл. Би тэгээ тухайн үед
ягаад гэсэн
үү? What? Гэт тэгээ нэг юм жоохон юу лээ гэд ингээд тунгаан бодоод. Тэгээд одоо ингээд бас яг бодохоор тийм байгаа аахгүй юу? Яг юуны төлд бид нар ингээд ажил хийгээд мөнгө олоод байгаа юм тий. Ингээд хэрэгцээг хангах гэж л уг нь ажил хийгээд цалин олоод байгаа шүү тий. Тэнгүүд тэр хэрэгцээний наад захын хүний basic хэрэгцээ чинь ат идэж уух шүү дээ, идэж ууж ирүүл сарвал байх. Тэгээд нэг юм айтаахан ирүүл аюулгүй юм дээвэр дор байх ч юм уу те. Тэнгүүд тэр олсон мөнгийг тэр юмда татахгүй зарцуулах хэвээр байгаад байгаа хгүй. Уг нь жоохон ирүүл ухаанаар харвал. Тэнгүүд манити нөгөө травматцсан нүдээр харахаар хоолндоо ч хэмнэн гिचж байгаа. За тэнгүүд тэр маань ингээд арай одоо ингээд өөр болж эхэлж байгаа хгүй. Тэгэл ялангуяа одоо нөгөө жирэмсэн болсон ч юм те. Айлс болох нэг өнгө тэ өөдтэй нэг эрүүл саруул юм ин л нэг идээд хэрэгэлчээ тэгжээж одоо би болон миний хүүхд эрүүл байх юм байна гэж үгэл тэ. Тэнгүүд эн чинь ингээл нэг бас гайгүй хувьсан өөрчлөгдөж болох юм болов гэж бодсон. Тэгээд өөр химнэхтэй холбоотой дээр өмсөд зүүх юм дээр бол би нэх амар мөнгө цөнгө үрэх айгуу дургүй. Тийм амар брэнд мрэнд
Gucci Chanel
гэдэг. Тэрний өн угаасаа тэгэл тэр чинь хэрэглээ болохоор хямдхан хямдхан тэгэл трифт мрифт байсан ч гэсэн хэрэглэл тэгэл угаасаа хүн чинь нэг уйдамхай уйдэн тэгэл хугацаа дуусгаар
гэсэн хугацаа дуусгаар
тэгэл next тэгэл тэрнээс биш нэрээ сүүлийн үед айгуу том хүн болоод гэрснээс одоо гол гол юм бол миний бодлоор хэмнж болохгүй хэм гар татаж болохгүй юм ялтчихгүй хоол хүнс эрүүл мэндэл юм байна л гэж болоод. Аа тэгээд бас давхар нөгөө жоохон quality time одоо гэр бүл болон найз нөхөд болон хайртай хүмүүстэй ингээд цаг хугацаа өнгөрүүлэхэд зарим тохиолдолд мөнгө хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт яг тэрэн дээр бол бас гар татж болохгүй юм байна л гэж айгу бодоод байгаа. Тэгэнгүүт одоо эрүүл мэндийн дээр одоо тэг имлэг домлог юу ээдийн тэрэнд нь үнэхээр ингээд мөнгөний зарцуулаад үзүүлэх хэрэгтэй бол уд пост юма химнээд тэр имлэгт мөнгөө гаргая. Тэгээд юун дээр тийм гэр бүлийн quality time enter гэдэг дээр одоо яад юм те амар их зардалтай биш ч гэсэн яг уу яш тийш аялж маялах ч юм уу тийч бас тодорхой хэмжээний
мөнгө сүүл нэг хоёр оныг сайхан хоол өдөө
тийм сайхан найзуудтайгаа хамт гоё enjoy-ийхын тулд хоолны материал авч хоол хийх ч юм уу эсвэл гадуур хоолнд орох ч юм уу тэгээд тэрэндээ мөнгө зарцуулахад бол айгүй үег ингээд За эн чин нөгөө waste зарлаг шал дэмий үрсэн мөнгө биш айгүй тийм үег үрсэн мөнгө болчихж байгаа байхгүй. Тийм тэгэл одоо тийм одоогор бол нэг иймэрхүү юмнууд дээр нэх амар бас гар татаад ич болохгүй байна гээл. Тэгтээ тэгээ заримдаа татна. Кодлогдсон болохоор тэгтээ хичээж л явна да. Чиний хувьд
миний хэмдэг юм уу? За би бол хоолноос бол хизээч
татаж байгаагүй.
За яг
маш эрүүл байна.
Мэдээж одоо ингээд тэр чин өөрийнхөө хэдийг олоод байгаагаа мэдж байгаа болохоор тэр чин зарцуулалтаа хуваана. За би мөнгөгүй бол заавал ингээд нөгөө гадуур хоол идэх гээд үнэтэй хоол идэх гээд ч юм уу тэгээд байх ингээд шаардлагагүй. Одоо эсвэл хүнээс зээлж гадуур хоол моол идэн гэсэн одоо хоолол бол чухал гэснээрээ тийм үйлдэл хийхгүй штеп. Би ч нөгөө гэртээ өөрөө гоё хоолоо хийгээ идчихдэг. Онцлог бүгөө давуу талтай. Тийм болохоор материал аваад гэртээ хийчихэд угаасаа л амар хямдхан байдаг болохоор гэртээ бол тэгээд гэрийн хүнсэнд тэр хүнсний одоо төрөл зүйл олон байх, за тэгээд чанартай байх энэ төр гэдэг юмн дээр бол ингээд гар татаж үзээгүү. Тэгээ бас нэг анзаарсан юм нь эрүүл одоо тийм юмыг үнтэй гэж хүмүүс бодоод байдаг. Гэтэл ингээд одоо хүүхдээ дагуулад гарангуутлаа ийм том савтай гацтай ундаа ийм том савтай чипс ингээд аваад хүчтэй
өөртөө амар үнтэй зүтэй.
Тэр чинь ч амар үнтэй бөгөөд амар хортой хүнс. Тэрнээс ингээд тэрийг үнтэй гэдгийг ерөөсөө ингээд яахгүйгээр хүүхдтэй одоо ингээд маш том бүр ийм дэлгүүр дотор ингээд ийм мангар том ийм төмний ундаа мундаа тэмэрсэн кола тэмэрсэн хүүхдүүд явчихдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр хоёрыг ингээд нэг одоо үнтэй гэж харахгүй байгаа хэрнээ яг тэр үнээр авч болох одоо арай эрүүл одоо тийм сахарын хэмжээ багтай одоо жимс ч юм уу те. За чихрийн хэрэгцээг чинь ингээ хүн өдөр тутам идчихээ талхнаасаа хүртэл чихэр авч байгаа болохоор би бол нэмэлтээр чихэр биш одоо үнэхээр чихэрсэт байвал аль болох жимс идэвлий гэж боддог ч юм уу. Тэнгүүд хүүхдтэй би бол аль болох гэрийн хөрөгчин дотор сонголт олонтой жимс байгаасаа гэж боддог. Тэнгүүд тэрийг хүмүүс ингээд хөөх танаах ингээл ороод ирэхлээр 3 4 төрлийн жимс байх юм. Айгүй үнтэй гэж боддог. Гэтэл 4 5 ширхэг банан ч нэг төмний ундаатай л адилхан тахгүй
үг нь тийм шүү дээ.
Тийм. Тэгэхээр ингээд хүмүүсийн нөгөө нэг юм юг юм сонин эрүүл гэж хэрэгтэй гэж хараад байгаагийн эренб бас ингээд арай өөр байна л та. Эсвэл ингээд одоо жоох хүмүүс амар их бэлэн гой мэддэг ч юм. Тэрний хооронд одоо алим юр нь бол хамгийн байж болох үн боломжийн олон сонголттой байдаг юмсэн шүү дээ. Тэрийг авдаг ч юм уу. Тийм байдлаар ингээд хүнсээ ингээх дуртай. А тэгээ гадуур найзуудтай хоол идэх ганцаараа би ч бас их хоол идэж явна. Тэр мэрэнд бол
гар татахгүй.
Юу ч бодохгүй. Гар татахгүй байна даа ч гэж бодохгүй. Хоол бол ингээд амар том гоё юм. За хувцсны хувьд бол би хувцсанд бол ингээд амар дуртай. Аюуга олон төрлийн хувцстай байх, олон төрлийн гуталтай байх дуртай. Тэрнээс гар татахгүй гэхдээ миний ихэнх хувцснууд трифт байдаг. Одоо энийг би одоо сайн сүүл давлаа л да. Энэ бол юм маш гоё палаж байгаа. Тэгээд ийм гоё ноосон ийм палаж. Тэнгүүт би энийг чаавал арт цэвэрлээл. Ингээл өөр юм болохоо л өмсчихөж байгаа. Тэнгүүт энэний үн бол одоо ингээд 20 20 авлаа үйлээ 25 авлаа. Хэрэгжил авсан шүү дээ. Аа би бол тийм брэнд хөөч мөөх угасаа. Яг хөөгөөд бүтэн ингээд Chanel гэд хувцлыг бол миний мөнгө хөрөхгүй шүү дээ. Тийм болохоор би тэрний Chanel гэд бичсэн хаа нэгэн газар үйлдвэрлэгдсэн экопи юм өмсөд би яг яах вэ лээ.
Эсвэл Chanel гэдэг нөгөө панел маань
хэрэгжсэн. Тэрийг одоо жишээ би өмсөд яг яах вэ лээ. Би одоо яг л үнэхээр л тэр брендийнх нь үнэтэй арьсан цүнхийг авч чадахгүй бол би яг тийм юм шиг арьсан биш. Тийм бичгтэй экопинууд ч бас амар үнэтэй билээ шүү дээ. Авч бас яг яах
вэ. Тэгээ экопинууд ч бас адилхан материал цэтрэл нь баргалд өгч очт юм шүү.
Мэдхгүй. Тийм бас гэхдээ яг тэгэж бас яг яах вүлээ. Би тэр одоо тийм лаг брендинг цөхтэй байла. Төвч байга өөрөө явчихлаа. Эсвэл ямар ч сургагүй брендинг яг нэрнгээсээ арсан цөхтэй байла гэд миний одоо хүнд харагдах байдал үнэлэмж одоо дэшэ дошо болоод байвал уучлаарай энэ миний биш чиний асуудал. Тэгэж боддог. Тэгэхээр би амар их хувцтай, тэгэл амар их мөнгө үрээд байгаа юм шиг хэрнээ би уул хувцанд бас тийм амар их мөнгө үрдэггүй. Тэрнээс гадна би тэр чинь найзуудаараа угаасаа ингээд илэгдээгүй хувцнаасаа үйддэг. Тэгээд найзууд хооронд хувцас солилдог.
Тийм шүү дээ.
Тийм. Би тэрийг ч өмсчээ чи энийг өмс. Надаа нэг юм юунууд байна. Нэг юм гурван юпуу байна чи ялын авах уу гэд ингээд сайхан ингээд ячдаг. Тэгээд миний арцмаар ингээд сүүлийн хэдэн жил маш олон жил өөрчлөгдөөгүй байгаа болохоор тэгэл одоо жишээ нь 2 жилийн өмнө аваад нэг удаа өмссөн юпг гэрт байж л байдаг. Тэрийгээ би гаргаад өмсгөхөөр дахиад шинэ хувц өмссөн юм шиг санагддаг болохоор зүгээр ингээд маш их хувцсны архивтэй л юм уу? Тэгэл байчаад. За өөр машин тэрэг унд чаддгүй болохоор машины зардал байхгүй. Тэгээд улаан үед бол алхацдаг, бусдаар таксидчдаг. Бүр хол газар бол автобусдчтэй юм байна. Өөрөөр чи хэмндэг юм яг энэ мөнгийг би энийг авахд одоо миний энэ би бас айгүй тэгэж боддог. Энийн үн миний хэдэн цагийн ажлын хөлсвөлээ гэж боддтой юм байна. Одоо би эргээгээд олохын тулд би энийг ямар хэмжээнд ингэж ажиллаж яаж энэ мөнгө надад буцаж ирэх билээ гэж айгүй их ингэж дүүцүүлж ажиллах юм
орлоготойго
орлого хөдөлмөртөөгөө дүүцүүлж айгүй их боддтой юм байна. Тэгээд айгүй олон л ийм нөгөө нэг хоёул энэ дугаарыг бичээ гэж бодоход айгүй олон л ийм дээшээ доошоо ийм юмд байж л үдсэн байна би. Надаа бол гэхдээ яг ийм 20-од нас бол бүтнээрээ нэг мөнгөний тухай ямар ч ийм хүсэлгүй байсан үе. Надаа ингээд мөнгө ямар ч баг мөнгө юунд ч хэрэггүй штэ гэж би бүр хангалттай хэлж чадахаар нас байсан. Гэхдээ би тэр үед олсон мөнгө өөртөө зарцуулдаг. Тэр нь ингээд багч вэ, ихч вэ? Одоо олж байгаа нь маань хэрэглээтэйг яах юм бол аав ээж хоёрт нэг 100 сая төгрөг өгдөг. Үгүй бол ингээд өөрөө л ингээд зарцуулдаг л амьдралаар амьдэрсэн байгаа хэвгүй юу. тийм болохоор одоо илүү давсан хэрэглээний шаардлагач бас байхгүй байж тэгээд Тайванд байхдаа би бүр хөөх мөнгө гэдэг юм чи ийм амар чухал юм байна штэ гэж анхудаа үнэн сэтгэлээсээ бодсон.
Чи Тайванд очиж том хүн болсон юм шүү.
Амар нөгөө нэг ажил хайсан чи ажил болдохгүй тэгээд энд нөгөө нэг ажил хийгээд өөрөө цалингаа зарцуулаад тэрэндээ айгүй хаппи байдаг хүн Тайванд очисон чи нөгөө нэг орлоггүй болцсон. Тэгснээ тийм насанда 20 гарчаад 30 төгчөөд ээжээсээ ахаасаа мөнгө асуух надаа бүр ингээд амар навшин санагд.
Тэг хүн яг ээж аавынхаа гэрээс гараад амар яг мөнгөний үнцнийг ойлгох юм шүү. Ингээд яг гэрээсээ тустаа гарнгуудаа хөөх нойлын цаас чинь мөнгөөр авдаг байсан байж тэг. Өмнө ингээд дуусаад гарч ирээд идэг байсан. Давс мавс те. Ийм сонин жижиг юмнууд ингээд пүү хиний чи авах мөнгөөр германаас төрөвчнээс мөнгө гаргаж
авах. Давс чи ийм олон төрөл үү.
Тий би бас амар гайхаж ирсэн шүү дээ. Гэрээсээ тустаа гараад вау.
Тэгжсэн. Тэгээд Тайванд байхдаа л амар их мөнгөний тухай айгүйх боддог байсан юм байна. Мөнгөгүй л бол ер нь бас айгүй хэцүү юм байна да гэдэг имийг. Тэгээд тэр чинь ингээд ажил хайгаад ч ажил олдохгүй байгаа болохоор айгүй хэцүү байдаг байсан. Тэгээл ирээл заастэ мөнгө гэж бодохын юг бол жирэмсэн болсон юм чинь. Тэгээл мэдээж хүүхэд гараад ирэхээр тэр хүүхдийн аюулгүй байдал
санхүүгийн бүр
санхүүгийн шал өөр
next level дөрсөн шүү дээ оруулаад ирэнгүү
тий. Тэнгүүд аюулгүй байдал нийлээ их зүйл мөнгнөөс шалтгаатай байдаг болохоор за гэл тэгээл харин азар гэх үү юугаар гэх үү ажил төрөл маань айгүй сайхан л байна тажгүй л байна. Тэгээд би бол бас амар юм гэр бүлэрээ амар мөнгөний санхүүгийн уналтанд бол орч үзсэн. Тэрийг ингээд сүүлд бодоод үзсэн чинь яг 20 жилийн өмнө байгаа байхгүй юу? Миний одоо өсвөр нас 15-тай, 15-тай байх үед тэрнээс өмнө бол ингээд манай гэрт ямар ч юм мөнгөний санхүүгийн асуудал гардггүй. Айгүй юм одоо нэгсэндэ чинь хэлэг гэх юм уу тийм айл байла л да. Тэгээ байжсэн чи ингээд манай хамир дампуураад тэгээд 6 буудалд хашаа байшинд амьдрах болсон. Тэгээд тэрнээс өмнө би ийм хашаа байшинд хүмүүс амьдрдгийг би мэдэн гэхдээ ингээд айлд зочирлохоор ч би очиж үзэж байгаагүй байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэнд амьдрахаар болоо. Тэгээд ингээд бүгд ийм айгүй гайхаад тэгээд тэр үед бас ингээд тийм бас мөнгөний үн цэнийг бас тийм амар ойлгосон юм уу бас үгүй. Тэр үед юу ойлгосон бэ гэвэл гэр бүлийн халуун дулаан байдал ямар чухал вэ гэдгийг л амар ойлгосон. Тэгээд нөгөө нэг намайг жоохон тэгээ эмхтэй үхтгээд тэнд аавч хоёр одоо даарна хөрн ийм орчинд амьдруулахгүй л гэж бодсон юм уу яасын. Би чи нэг жил ингээд нөгөө нэг хамаатан саднараа амьдэрсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр үед нөгөө нэг сэксгэрч гисэн ээж минь сэмхич гисэн гэрмэн гэдэг үгийг ойлгосон.
Тэрийг маш сайн ойлгож авсан.
Яг хуу намайг одоо нэг амар ингээд муухай байлгаад байсан юм байхгүй штэ. Гэхдээ л ингээд хүн гэрхтээ байна, аав ээжтэйгээ байна гэдэг юм бол ингээд
өөрийн дураараа тийм.
Өөрийн дураараа ийм аюулгүй тайван миний гэр гэсэн ийм зүгээр тэр үг л өөрөө хүнийг ингэж амар дүрчихэд юм бэлээ. Түүнээс ш одоо ингээд хал хөтөн устай тий боловсн нойлтой одоо ийм тийм гэсэн ийм юу хүнд бас яг ийм аз жаргалыг үг хүү гэвэл тухтай байдлыг үг хүү гэвэл тэнд аав ээж хоёр байхгүй л хөхгүй. Тэгээд хүүе би гэртээ ирья гэд тэг аавч хоёр гайхаадгүй чи тухгүй мохгүй нэтрэхгүй зүгээрээ би аавч тэгээд баймир байна гэд. Тэгээд гэртээ хашаа байшинд ирчихсэн. Тэгээд би тэнд байх хугацаандаа бол ингээд нэг удаач хүүхд тусаар гараа угаач үцээгүү. Тэгээд л өглөө ерөөсөө би гараа угаах гэхлээр л аа бүлээ ус бэлтчихсэн л байдаг. Тэгээл намайг зам руу манах гэдэг замтайгаа ойрхон шүү дээ чи очиж үзчихсэн. Зам руу намайг төхүүлж өгөн эсвэл би автобуснаас буухаад таксинаас буухаад замаас намайг авна. Тэгээд ер нь бол намайг би тэнд байлаа гэд миний нэг тухалтдагтаад айччээд те хэцүү байдалд ороод тэгээд эсэм байхгүй. Гэхдээ бидний гэр бүлийн амьдралт бол заав эцэг нэгээ засах уу өнөөдрийнхөө хоолыг идэх үү гэдэг тэр юмний дингэн ногон юм бол олон удаа тохиолдчихсэн. Тэгээд манай гэрээрээ юу нэл ингээд маш бага зүйлээр маш сайхан амттай хоол хийж чаддаг. Тэгээ бид нар чи юм хашаан дотроо ногоогоо тарчдаг үсэн. Тийм болохоор ногоо хүнсний тийм юмд бол мөнгө өрөхгүй. Тэгээл махал байж хахад сайхан ногоо төшөлтэй хийгээд ээж маань сайхан мантуугаа чигэнчдэг. Тэгээд бид нар бол ингээд маш юм жижигхэн жохон хүнсний бүтээгдэхүүнээр амар гоё амттай хоолыг хийж чаддаг юм гэр бүлэр юм авьяастай. Амьдралын туршлагаар олж авсан ягт чинь тийм авьяастай хүмүүс ахгүй юу? Тийм болохоор одоо жишээ гэр хороолт амьдралаа гэд яг уу манах замтайгаа ойрхон байсан болохоор би нэх амар харанхуу гудамжаар нохоо мохоотой таарал айж хичээл те одоо яагаад ийгээл эсвэл амар даарал ингээл тэгэл эсвэл амар үлсөөд ч юм уу тэгэл одоо их зүү юмыг тулсна уу гэвэл бас үгүй. Тэгээ бид нэр бас байжгаад ах хоёр ах маань ингээ боломжтой ингээ болоод тэгээ бид нэр бас айгүй сайхан дотор халуун хөтөлстэй юутай болж авсан, байштай болж авсан. Тэгээд яг уу яг гэр бүлийн хувьд тэгэж санхүүгийн байдал амар уналтанд орох. Айгүй сонин. Бид нэр өөрсдөө бол окей байгаа. Бид нэр ингээ халуун дулаан бөөнөрөө те беби нэгэ илүү одоо нөгөө өрөөндөө биш нэг юм юун дотроо ямар ч үед беби нэгэ байнгын хараастай байдаг те тийм юм юунд яах бидний хувьд бол окей байсан ингээд одоо тэрнээс болоод гэр бүл муудалцах одоо хоёр ах маань ингээд тэгэх би одоо ийм байдалд орох энэ төр гих юмас илүү хөндлөнгийн хүмүүсийн хандлага бүр үнэхээр яг бага сольж байгаа юм шиг
өөрчлөлт
хормын дотор өөрчлөлт тэрийг харах надаа бүр амар инээдтэй байсан. Би уг нь 10 хэдтэй 15 6-атай за тэгэл 17 8-тай хүүхэд байгаа шүү дээ. Тэнгүүт амьдралын одоо айхтар юм юмнуудыг бол мэдхгүй туулаагүй. Гэхдээ л үнэхээр маш олон хүн амьдрал байдаг бараг 100%-ийн 85 90% хүмүүс өөрчлөгддөг.
Хандлага нь
өөрчлөгддөг. Тэгээд тэрийг харахад амар л инээдтэй л байдх юм байлээ. Тэг мартагддаггүй юм байлээ. Амар сонь. Тим мим одоо санхүүгийн сонин байдалд
байдаг. Тэнгүүд одоо тэгэл яг тэр туулсан үе юм уу эднэр чинь яг чиний мөнгөийг бас харах өнцөг мөнгөийг үнэлэх үнэлэмж юмд чинь тодорхой хэмжээнд нөлөөлцөн л.
Тэг яг уу би бол өөрийгөө ингээд хэрэндээ амьдралынхаа яг мөнгөний хувьд тэр доор бүр тэр доод юунд байж үтсэн гэж би боддог болохоор надаа намааг одоо хүн мөнгөхгүй гэж харах. Өө чи юу өмссөн
гихэрнээ хэмзэглэхгүй.
Надаа сонирн биш. Тийм. Одоо тэнд би байгаад үтсэн. Тэнд байлаа гэд би нэг тэгэж эвдэрч өөрчлөгдөж эсвэл хүнд таалагдах гэж том одоо нөгөө нэг Шанель гэд буруу бичсэн хувц өмсөж одоо тий өөрийгөө би ингээ гэр хорооллолд амьдртгүй байсан юмшгээр ингээ ашиглах ч юм уу тийм ерөөсөө үйлдэл тэр үед би ерөөсөө хийж байгаагүй. Одоо нөгөө нэг юм үнэхээр л бол амьдрал мөнгөгүй л байгаа шүү дээ. Үнэхээр л гэр бүлэр мөнгөгүй л байгаа. Гэхдээ би тэрэг одоо нэг юм мөнгөтэй байгаа юмшгээр царайлах тийм үйлдэл ерөөсөө хийж байгаагүй болохоор одоо нэг юм хүмүүс өмсөж зүснээр ингээ тахлаар надаа инэттэй санагдтуу гэхээс биш. Сте нэрэ тедэртэй уулзах гэж амчин бистэ ингээд ингээд очий ч юм уу ингээх гэж байгаа амь чинь тэрэнд зориулж мэдээж зөвхөн үйл ажиллагаанд зориулж тэр орчинд зориулж тааруулж хувцлах бол энэ чинь хувцлах соёл а хүнд тааруулж хувцлах гэдэг бол амар сонин эсвэл хүнд хүлэн зөвшөөрөгдөх нэг хүрээлэлд орох гэж хувцлах одоо найзынхаа үнтэй цүнхийг гуйж барих эсвэл зээл тавьж одоо үр тавьж үнтэй хувцас авч өмсөх энэ төр гэдэг бол надаа бүр ингээд ямар ч шаардлагагүй юм шиг л санагтаад
байна. Гэтэ одоо ингээд ерөнхийдөө нийгмийн тийм байгаад байгаа шүү дээ. Хүмүүсийг яг өмсөж зүснэр нь шүүдэг. Тэгээл ингээл зарим тохиолдолд би тэгж боддоо шүү дээ. Угаасаа ингээд за ингээд ажил төрөл мөрлийн хувьд ч юм уу би чинь нөгөө нэг байнга эн тэн дандаа хамгийн жоохон байдаг байсан. Тэнгүүд эмхтэй жоохон гингүүд ингээд янз бүрийн хурал цуглаан те ингээд янз бүрийн албаны юм хүмүүс дэр ингээд айгүй нэг хүмүүс намайг нэг жоохон охин гэд нэг юм дээрлэгсэн хандлагатай байх гэдэг учраас би аль болох ингээд албаны юм дээр амар тийм овор нэмэх хувцсан бувц өмсгийг айгүй хичээдэг байхгүй. Тэнгүүд угаасаа тэр нэг юм татад байдлаар нь яадаг тэр зэгтээ бас хичнээн дотроо тэгж бодож байгаа ч гэсэн зарим юм дээр бол угаасаа тохируулахаас өөр арга байхгүй.
Тийш дээ би ч нөгөө нэг юу байгууллагуудтай уулзаад ажил ярих гээд явдаг байх явдаг тэр хэдэн жилдээ би ч өсгөөтэй гутал хажуутлахад торонд хийж авч явдаг байлаа шүү дээ.
Тийм тийм.
Тэгээд яг жоохон гээд ингээд тоодгүй.
Тийм.
Би ярьж байгаа юм нэг юм үнэ санагддаггүй те.
Харин тийм. Би тэгээд нэг яг дээр нэг хэлж саяхан манай нэг таньдаг ихч Америкт гэр бүлэрээ хэсэг амьдарч байгаа. Тэгээд ирээд хүүхдүүдийнхээ сургууль дээр очиод эцэгхийн хурал мөрөлд нь орох гээд. Тэгээд өөрөө амар угаасаа амар жоохон хүчтэй царайтай тий уургуу. Тэгээд өөр ингээл хоёр үүрвч мөрвч үүрэл ингээл пүүз мүцтэй ингээ явж байгаа гот. Нөгөө баг багш нь хүртэл дээрээс нь доош нь хараал. Бусад эцэг эхчүүдэн дээрээс нь доош нь хараал. Айгуу сонирн байдим байли юм байли. Тэгээд баг дараа дараах эцэг хурал баг ингээд баг зориулж өсгөхдө хутлахгүй даа машин тий.
Дээр яваа би нэг хүнтэй уулзчихлаагүй юу. Тэгэнгүүт бас л яг нэг юм зүгээр л нэг юм хар гуталтай үргөвчтэй. Тэгээд нүрэ будаагүй яарцсан ингээл уулцсан чи намайг ч хүр дээрээс доош хараал ингээл бүрстэн нэрэ.
Тин хоёло төрөний ярьжээс энэ бас яг нэг юм жоохон ядуу орны сэтгэлгээ гэдэг яг үний юм шиг байгаа нэ. Одоо нөгөө нэг манайхан чин яг тэр нөгөө үзэгдэж харагдах тэгээд унжаага машин өмсөж зүүж байгаа юм гэдэгт амар акцент өгдөг.
Амар хур тэр нь.
Тэгээд угаасаа тэр нь ихтэй бүр ингээд нийгэмд нь ч гэсэн нөлөөлдөг. Угаас ингээ бизнес мэсэн сэрхэлж байгаа хүн бас бусад хүмүүсээр хүндлүүлж хүй хай гэхгүй бол бас ажил нь явахгүй юм шүү дээ.
Ажил манай ах ямар санд дугаараа сольсон.
Хан тэгтэхгүй хүн мун дугаараа нь авахгүй.
Зүгээр л дугаартай байсан. Тэгээд үнэхээр өөрөө одоо бизнес сэрхлэгч болцсон. Тэгээд ингээд нөгөө нэг өдрийн туршин гээл янз бүрийн хүмүүстэй уцаар ярих шаардлага ажиллаа ингээд одоо тэр гэрээ яа чин ингэ чин тэг чин тэдээс уулзах юм ку тэг ху гэсэн ийм юм ярих бүр хүн ажилд авахд хүртэл гэж байгаа байхгүй. Одоо хүн ажилд авах газар тавьсан байгаад тэгэнгүүт ингээд нөгөө нэг одоо хідлээ нэг тийм дугаараа ингээд тавьсан байнгут ингээд амар сонио. Тэгээд ага ямар сайнда мэдээч одоо тэр 99 11 11 гин авахар бүр ингээд ага бүр шокнд ордог юм чи. Энэ одоо энэ
зүгээр юм барин тэгэд юм шүү.
Тийм гиснээ тэгээд ага хайж хайж агаад нэг 9908 та дугаараас тэгсэн чи харин ингээд залхахаар уцсан хүн аваад ингээд ингээд авахгүй.
Мод тэгээ манай чинь дугаар юу гэсэн хүн авдг юм болов уу гэсэн.
Минийх зэнийхийг болоо оюутны дугаар.
Тэр мөр нэрээ ингээд гадныханд бүр амар сонсогдсон шít. Хваа тэгээд бүр машины үнэтэй дугаар байна гэнгүүт бүр ингээд
утасны дугаар шítэ.
Бүр ингээд толгоонд нь бүр багтдаггүй шít.
Зүгээр л утасны дугаар тий. Сонио. Тэгээд
маш сонин
амар олон би бас жишээ сонсож байсан. Одоо нөгөө нэг юм аав ээж нь хөдөө орон нутгад байгаа. Тэгээд өөрөө болохоор оюутан болоо хотод орж ирээд энд ажил төрөл хийгээ ихэнх хүүхдтэй болоод амьдардаг маш олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд тэд нар ч ингээд наадмаар 100 нутг руугаа явна. Тэгхтээ заавал машина сольсон.
Тэр үеэр машины үн нэмэгдэв.
Тэгээд бас хаан сарын өмнө. Тийм. Үнэхээр бас тэрийг амар олон хүнээс сонсчихсан. Одоо тэгээд машина
сар наадмын өмнө тий.
Тийм.
Йой.
Тэгээд машина солиод тэгээд ингээд одоо их тийм баян ч нээлэг очих хөстэй гэртээ тэгжээч ингэж одоо нутгийнх нь сайн яваан байна гэж нутгтай амьдарч байгаа аав ээж хоёрын 50 орхит юм шиг байна.
Тэгэхээр тэгтээ үнэхээр нутгийнх нь тэгээд ахаар бас огт тэрийн тоохгүй
байхаар
байхаар
өөрөө энд хотод
амьдраад өөрөө тоохгүйсэн чинь нөгөө ээж аав нь нөлөөг нь амсдаг баг
тийм. Тэг аав ээж хоёрт нь айгүй хэцүү байд юм шиг байна. Танай хүүхд чинь юу хийж байгаа, яаж байгаа, хийж байгаа гэдээ бас нэг юм тэр чинь нэг юм хүндэтлийн асуудал ингээд.
Одоо яг над кейс чинь бас яг нөгөө гадаадд ажиллаж амьдардаг монголчууд Монголд нутагтаа ингээд ирдэ шít. Бас яг адилхан кейс.
Бүгдэнд нь билег авчирч үү, тэ. Брендинг юмнууд авчирахгүй бол чи тэгээ гадаадд юу хийцэн.
Бүгдэнд нь билег авчирна эсвэл нөгөө гой сайхан ингээд хувц өмсөж зүүж ингээ Монголдо эрэхтэй гангарч мангарахгүй бол энэ ч удаа гантаа тэний амьдарч исэн биз дээ гэж юм байна тий.
Энэ харин тий жоохон юм буурай оронд ийм байдаг гэж би амар олон юмнуудаас кейсүүсээ сонсчихсан бас айгүй хөшчихсэн. Тэгээд одоо эн чингээл яалтчгүй хүн өөртөө нь яаж хандах, хүн өөрийг нь яаж үнэлэх одоо ингээд хүн намайг яаж ч харсан хамаагүй би өөрийгөө хин гэдгийг мэдэжин гэж байгаа нөхцөл байдал байгаа хүн ер нь айгүй цөөхөн шүү дээ тий. Гэхдээ ингээд би хичнээн одоо хүн надтай яаж харьцах нь хамаагүй би трифт өмсөл явж гэн гэтэж байгаа хэрнээ маш олон хүн намайг ингээд ах юм бол одоо өөрчлөлт хийхгүй ч гэсэн хямрах шүү дээ ёо гэж
бодлоо. Тэр чин бүр чиний ажил төрөл шийдвэр гарах процесс нөлөөлвөл уусч
үсэхгүй тэр дүнд орохоос өөр аргагүй болчихно шүү. Би бол одоо нэг тэгэж ногоо нэг ажиллаа бүтээхийн тулд 7 хүнтэй уулзаж муулзах шаардлагагүй байгаа болохоор дураараа дөргиж аахгүй тий. Юугаа өмсөн үү хиддтэй харагдан уу аниа болсон байх уу болоогүй байх уу хамаагүй гэд ингээд одоо дээрийн тэр уулцсан ихчтэй би амьдралтаа дахиж уулзахгүй болохоор би тэгэж бэлдэж хувцалж мууцлах шаардлагагүй болчихж байгаа хгүй. Тэнгүүд ингээд миний ажил, орлого, карьер одоо тим юмд ингээд нөлөөлөх хэмжээний хідэн хүн тэнд ингээд байгаа байвал бас тэгэл хүссэн хүсээгүй за хүн ингээд алд хувцраараач болохоор
байна. Тэр хүний биш бас нийгмийн асуудал байгаад байгаа юм л
дээ. Тэгэл одоо зах гараал үзэхээр ингээд маш их юм брендинг логотой одоо хуцнууд байдаг. Тэрийг одоо манай хятад улс маань маш ихээр үйлдвэрлэдэг тий. Энд дээр ингээд маңгар том лого, брэнд зүв буруу янз бүрээр бичигдсэн. Тэгэл одоо ингээд алт мөнгөний ингээд юуны лангуунууд байдаг шүү дээ. Мөнгөн Шанелийн ийм л байж байгаа юм чи. Тэгээ тэрийг хүмүүс аваад хэрэглээд байгаа болохоор л тэр ингээд хэрэгцээнд байгаа болохоор л ингээд үйлдвэрлэхтэй л байгаа шүү.
Харин
тэгэхээр ингээд одоо яг угаасаа мэдээд зүвтгэж буруутгах зүйл юм байхгүй. Гэхдээ ер нь ингээд одоо нийтлэг юм байгаа болохоор ингээд айгүй хэцүү байх юм даа. Тэгэхээр яг би яг бас яг юун дээр хэмндэгэ бодсон ч би хэмндэггүй биш үү шүү дээ. Трифт хийсэж байгаа маань хэмнэлт юм даа.
Тийм тийм. Заавал хэдэн зуун мянга хэдэн саяар авах шаардлагагүй.
Тийм.
Сүнс зүгээр коридор тухчихсан. Одоо тэр яг энэ сэдвтэ бас холбоотой нэг юм яг юу байгаад байгаа хгүй тий. Нөгөө хүмүүс нөгөө яг яаж үнэлүүлэх вэ гэдгээс хамаарад айгүй үнтэй утас муц үрзээл тавьж аваал үнтэй машин зашин байрал бүгэн лизинг тий. Тэгэнгүүт тэр хүмүүс одоо санхүүгийн сахилга бат та бас холбоотой байгаа байхгүй тий. Одоо яг амар зээл тавиад ингээд амар үнэтэй машин бариад умчдаг. За тэгэнгүүт яг үүндээ адилхан аквач гэсэн тэгэл энэ төгжрэл дундаа хэдэн зуун саяын машин аква хоёр зэрэгцээл төгжрэл сууж идэв шүү дээ.
Үнэ.
Тэгэнгүүт манай нөхөртөө ерөөс яг тэгж ирдэг байхгүй. Хоёлаа ингээд амар мөнгө гаргаал ингээл амар их юм ягаал ингээл Улаанбаатарт мэдгүй тэр одоо зарим нэг хитэн тэр бүмэн байр мээрнүүд биш үү тэгээ амдирсан ч хоёла яг зам дээр гараал хүмүүстэйгээ хэрэлдэл
бүгд тэ адилхан нэг утаагаар амьсгалаа
нэг утаагаар амьсгалаа нэг төгжрэндээ ягаал нөгөө хүмүүстэйгээ хараал ерөөлө хилэлцэл яг л адилхан амьдрин шүү тэгээд тэгэнгүүт нөгөө нэг юу ягаад тэр хүмүүс нөгөө нэг тим одоо яадын бас нөгөө нэг өөр бусад хүмүүс юу гэж хэлүүлэх интернетээ санаа зовоот ч юм уу айгүй тийм сонин юм санхүүгийн шийдвэр гаргадаг нь айгүй хэцүү тэр их одоо яах юм болчих
шиг нэг батлах гад нөгөө нэг тэрвэр ингээд өөрийгөө батлах гад яг хүмүүс ингээд нөлөөлөд байгаагаас гадна за хүмүүс нөлөөлөхөд тэр нөлөөнд би хэцүү эвгүй байх ч гэсэн автахгүй байх уу автах уу гэдэг чинь тэр хувь хүний өөрийнх нь одоо бас яг тэр мөнгөтэй харьцах харилцааных нь асуудал байгаа хгүй тий Тэнгүүт ингээд үнэхээр үр зээл тавиад зөвхөн ганц цүнх авчдаг юм байдаг
тэгэл одоо яадын ямар нэгэн байдлаар эрүүл мэндийн ийм яралтай үе гарвал яах вэ те ээж аав нь өвдвөл эсвэл өөрөө тэгээд ингээд хагалгаа магалгаанд орох болвол яах вэ те тэр мэр хамаагүй
те хамаагүй
зүгээр л сайхан бүх мөнгөө шавхаал ингээд нэг юм авчдаг
тий тэгээд аа нөгөө нэг ийм юу ч амар илбэг над дээр бас гэхдээ хаа яад юм аа одоо ингээд шинжилгээ өгнө штэ шинжилгээнүүд чи ингээд заа улсын имлэгээр ингээд ингээд ингээс гадна бас ингээд айгүй олон төрлийн өөр өөр шинжилгээнүүд ингээд өглөө штэ шинжилгээ бас хөрхөн үнтэй штэ Тэнгүүт ингээд шинжилгээ өгөнгөт бас сөүлт манай нэг найз тгсэн аахгүй. Амар үнтэй шинжилгээ өгсөн чинь эрүүл гарцсан чинь нэг юм гонсойсон гэх.
Тин тин
нэрээ. Тэр чинь уг нь бол ингээд үрдчлэн сэргийлээд өгөх ёстой зүйл те. Тэгээд амар үнтэй нөгөө багцсан юм шинжилгээ аваад өгсөн чинь эрүүл гарцсан чинь ингээд амар гонсойсон гэх.
Мөнгөний гарц хийчлээ.
Мөнгөний гарц хийчлээ гэж бодсон гэд. Уг нь бол тэр чинь ерөөсөн мөнгөний гарц биш те. Тэгтэл яг гэхдээ бас надаа бас хаяа тэгдгээ тэгдэг. Би ч нэг юм багцмаг цүүлт нэг юм цусны шээсний дэлгэрэнгүү гээд биохимийн шинжилгээ мэнжилгээ хага ер нь ингээд юу болж байгаа вэ гэнгээ ингээ харсан чинь бүгд хэвээ байсан чинь баг өгөө шаардлагагүй л байсан биш үү гэж бодсон.
Тэг одоо яг мэдээж хүн болгоны гэр бүл болгоны ч юм уу ингээд санхүүгийн яг тэр төлөвлөгөө гэх юм уу? Эдгээр нь янз бүр байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт гэхдээ яг нэг айгүй санхүүгийн сахилга баттай ай хүмүүсийг ингээ хараад ахаар нэг юм хит хитэн юм данс ах шиг байгаа. Одоо
олон дансны юу
аргу дансан ч одоо хай шин зүгээр нэг юм бараг сангууд л гэсэн үг байгаад байгаа байхгүй тий. Одоо нөгөө урсгал зардал одоо юу гэдгэлээ
яг хэрэглээний нэг карттай
дан сарда заавал хэрэглэх одоо хоол хүнс юу гэдэг
нэгэд аялна гэж жилдээ нэг аялна гэж төлөвлөлтөг бол аяллалын данс. Emergency данс. Тэгээ яг цаашаа хийдэг хадгаламжийн данс. А нөгөөх нь болохоор өөрийгөө баярлуулдаг. Одоо нөгөө нэг гадуур дотор найз нөхдтэйгээ уучдаж явах юм уу аль эсвэл одоо үнэхээр олон
удаа харсан. Тэгээ гарч урах чинь тэр сарын урсгал зардал биш юм уу?
Энэ болохоор тийм нөгөө юу хийдэг данс аахгүй. Өөрийгөө одоо зугаацуулдаг данс.
Өөрийгөө
эрхлүүлдэг данс. Тэгээ тэрэндээ ингээд энэ сарынхаа орлогоос би тэрийг чинь нэг хэсэг хэрэгжүүлэх гэж үзсэн.
Тэгээ сүүлд нөгөө бүгд нэг арайл хитрхи их
данс. Яг юм тавтай. Би бол яг ингээд тавыг ингэж үзсэн. Тэгээ бүх сүүл рүү нэг болсон. Тэгээд яг эндэх данснаас одоо гадуур хоол идэх, эсвэл гадуур вайн уух, найз суттайгаа шоудах, ингээд тэгэх, эсвэл тэр сард энийг химэнсэн одоо тийм зардал гаргаагүй бол харж исэн нэг үнэтэй зүйлээ худалдаж авах ч юм уу. Одоо тиймэрхүү юм одоо өөрийгөө эрхлүүлэх, эсвэл одоо гоо сайхны юмд ордог яадаг гэдэг ч юм уу юм. Аяллах бол одоо ингээд сардаа нэг удаа юм уу, хоёр сардаа нэг удаа юм уу, жилдээ хаашаа аялна гэсэн төлөвлөгөөгөө жилийн эхэнд гаргах гэж байгаа. Тэгээ тэрний чинь зардал ойролцоогоор тэг гэсэн үнийн дүн тавиад тэгээ тийшээгээ.
Тэгтээ жоохон амар юм байна.
А тэнгууд emergency бол emergency-г энэ гэр бүлийн асуудал гинтээр гарахад ойролцоогоор доод дүн тэд байх хэрэгтэй гэж байгаа. Тэрий бүр дээд дүн хамаагүй.
Хин тэгээд байгаа.
Яг энэ чинь амар олон юм дээр одоо мөнгөө ингээ тгий, ингээ тгий, ингээ тгий гэсэн ийм одоо олон дансны арга гэж ер нь гуглдах юм бол ер нь л ийм хамгийн багадаа энэ 5 дансыг хэлнэ.
Аха.
Тэнгүүтээ
энэ бол зүгээр л нэг ийм зүгээр нэг модель л
модель
тийм зүгээр хүмүүс болох мэдээж өөрсдөө
хийж
яана шүү дээ.
Тэгээд тэр emergency болохоор одоо хамгийн доод дүн одоо жишээ нь 5 сая гэдэг ч юм уу. Одоо гинтийн хагалгаа эсвэл гинтийн эрүүл мэндийн юу инглээ тэглээ гэхэд гэтээ хүн болгоны тоторох emergency-гийн юу гэсэн өөр байж болно
тийм шүү дээ.
Тийм.
Гэтэ яг хөө emergency гэдэгт ер нь хамгийн их одоо хамгийн түгээмэл мэдээж яг эрүүл мэнд
эрүүлтэй
холбоотой. Одоо яг юу гэх юм emergency эрүүл мэндтэй холбоотой зайлшгүй.
Зайлшгүй гинтийн эрсдлийн
зардал. А гинтийн эрсдэл нэр яг
тийм. Гинтийн эрсдлийн зардал.
Одоо тэнд дотор ч бас одоо машин тэрэг эвдрэх гэж болно шүү
дээ. Эсвэл одоо нөгөө бүр одоо байшин машин шатах.
Тийм.
Тийм.
Гинтийн
эрсдэл төсөөлшгүй гинт юм юм. Тэр мөнгөө хэрэглэн гэсний доод дүн тавьчихлаа. Одоо тэрнээс дээш хязгааргүй байх.
50 гэдэг нь юу юм?
Одоо одоо доод дүнгийн хязгаарыг бий болгох.
Одоо 50 гэдэг нь 50 сая биш үстэй ч гэсэн.
Юу 5 сая төгрөг гэдэг ч юм уу?
Аа,
ингээд 5 саяг хүртэл ингээд ямартай ч ингэж.
Тэгтээ тэгэл тэр чинь хүн болгоны санхүүгийн боломжоос хамаарат
янз бүр. Одоо 1 сая ч юм уу?
Зарим хүн 500 мянга ч гэж
болж болно. Хамаагүй хэд байх нь хамаагүй. Гэхдээ энэ л хамгийн юм доотлын энэ дүн энэс доош оруулахгүй шүү гэсэн.
Тэгээ тэндээсээ үрж
мөрөхгүй.
Ядаж доод лимитэнд
байж хэвээр. Доод лимит зайлшгүй байж хэвээр. Аа тэгээ боломж байвал тэрнээсээ дээшээ ингээд нэм гэж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо нэрнгээсээ одоо ингээд Монголд ч ингээд амар олон юм юу мө болох юм биштэй гинтийн гал. Сүүлд одоо тэр энэ дүнжин гарын тэнд бүр яав те.
Тийм
юм уу одоо жишээ нь өгн санаагаар болдог бол одоо гинтийн эрсдлийн унасаа нэг сарын байрны түрээс төлчих өстой ч юм уу. Ингээх хөстэй тэгэх хөстэй гэсэн юмнууд гарт юм байна лээ. Эсвэл одоо шалтгаангүйгээр ингээд шалтгаангүй гэхдээ хүчин гэж мэдээж маш ховролтой. Гэхдээ ингээд гинтээр ингээд яахаа тэрний одоо жишээ нь MRI CT хэд байд энэ үнтэй шүү дээ. Бүтэн ийм MRI дорыг гэх юм бол 7-800 мянга байхаа. Тэр мэрийг гаргаад ингээд шаардлагатай үед ингээд чих хөстэй гинтийн эрсдлийн данс байж хөстэй гэж байгаа. За нэг нь болохоор цэвэр яг гэрийн хэрэглээ. Тэр нь хүнс тог цахилгааны юу
сарын урсгал уу?
Сарын урсгал. Тэгээд им гэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бараг та болчих чинь. А нэг нь болохоор боломж байвал үнэхээр яг хугацаатай урт хугацааны хадгаламж. Тэгээд эндээс чинь дээшээ бас нэмэгдэнэ.
Йоо. Наашин гэхдээ бүр арай л амар юм байна.
Нэг ийм яах вэ нэг арга байдаг.
Тийм. Бараг ингэчүүл амар юм шүү. За ингээд сарын урсгал бол угаасаа ерөнхийдөө бол тодорхой байгаа шүү дээ. Ингээ айл болго амбулансаа хамаарад ямар мэдэж уудгаас хамаарад нэг хүнсний хэрэглээ нэг жоохон тогтмол үн байгаа шьт. Тэгээд тэгэнгүүтээ тэр нь нөгөө тэндээ одоо яг сар болон гардаг одоо яа гэдэг хүүхдийн цэцэрлэгийн сургалтын төлбөр ч юм уу тий.
Тогтмол.
Тогтмол ингээд гарах нь тодорхой юмнууд тэгэнгүүтээ за бусад дөрвөн нь бай гэх ядаж зүгээр нэг экстра нэг юм уу хоёр тийм данстай. Тэгэл нэг нь emergency нэг нь long нэг нь урт хугацааны хадгаламжч гэдэг юм уу тий. Тэгэл урт хугацааны хадгаламжаас аялнуу эсвэл үнтэй юм авнуу тэргийг шийтчдэг. Тэгтээ одоо юу гэдгийг нөгөө данс нь бол огт гар хүрэхгүй яг хүүхдийн ирээдүйн сургалтын төлбөр ч гэдэг юм I don't know. Тэ нэг тиймэрхүү байдлаар мэдээж айл болгоны онцлог байгаа шүү дээ.
Чи одоо хитэн данс нааш цаашаа яаж вэ?
Зөндөө. Бодлоо. Гэтэ нөгөө юу одоо нөгөө байгууллагын төрний юм холилт бол бас одоо дөнгөж учраа болохгүй л явчих.
Яг хөө байгууллагын юу ч тустаар шүү дээ. Тэнгүүд чиний яг
одоо. Гэтэ манай энэ гэхдээ манай татварын албаны хүн үзчих үү гэж. Манай байгууллагын санхүү заримдаа хувийн хэмтэй болчихдөг байна.
Сайн байцгаана уу.
Яг нэг манай нэгтлэн одоо үзээд яагаад чи олон нийтэд тэргээ зарлж байгаа юм гэнгээ нар намайг зэгнэхдээ. Надад яг нэг мэдгүй хит хит байгаа маа. Тэгээ манай нөхөртөө юурас одоо яг бас ийм классик модельо бас олохгүй л үзчихлээ. Одоо ингээд дөнгөж ингээ үерхэж мүерхэд явж ахт ч учиргуу дансаа нийлүүлээгээд байхгүй шүү дээ.
Чи хэдий бас энэ чамд хэд байгаа гэх.
Тэгэнгүүт яг одоо ингээ яг нэг сүүлийн хэдэн жил бит хоёрын яг нөгөө орлого морлого тэгэл одоо нөгөө бизнес хамт эрхэлдэг болсон учраас бит хоёрын тэр орлогын их үсэр зарлагын юм уу чи ингээ бас нэг өөр систем руу орох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ бит хоёр одоо ингээ нэг юм энийг сейвинг шүү. Энийг ингээ сарын урсгалынх шүү. Энтэр гэл дөнгөжл учир болох гэл явчих.
Би яг энэ дээр тэр тавыг чи нээж үдсэн. Баг респект. Тэ би бол нээж үдсэн. Тэгээд би тэрий чи яг ингээд нэг банкын дээр төвлөрүүлвэл бас дэмий юм байна гингүүтлээ.
Бас хуваагаа.
Хуваагаад өөр банкнууд дээр ингэсэн. Тэ би тэрний хоёрыг нь бол бүр яг данс хаах гэдэг юм яг дарж би бүр хаасан заяа. Сүүл рүүгээ тэрэндээ ингээд амар стресстэй юм. Стресстсэн. Тэгээ одоо бол надаа яг миний хамгийн ойрын хамгийн том зорилго орин ч яг юурын урт хугацааны хамгийн том зорилго байр байгаа болохоор тэгээд би ийм нэг юм өөрийгөө залдсан арга юу би төвөргийн хадгаламжтай байх ёсгүй хүн юм байл те тэр их буцаа зээлж болдог заа төвөргийн хадгаламж
хадгаламж барьцаалсан зээл
хадгаламж барьцаалсан зээл гэж юм байна хадгаламжны хугацааг цуцлах гээд утасны юун дээр байдаг мобайл банкны аппликейшн дээр
тэр нь зүгээр нэг юм үйлчлүүлээрэл болоо тийм
үйлдэл нь маш амархан утсан дөрөөр ордог код ер нь тэгэл болоо тэгээд тэр хадгалсан мөнгө чинь нээлттэй үүдэс чинь хардаг байхгүй юу тэнгүүд би энийг бараг 2 жилийн өмнөөс яасан бэ гэхээр 2 жил гарнгийн ч өмнөөс юм байна долларын хадгаламж
долларыг болохоор тэгж барьцаалсан
долларын хадгаламжнаас барьцаалсан зэйл гардаггүй заяо утаснаасаа долларын хадгаламжны хугацааг цуцалж болдоггүй. Заавал тэр ямар нэгэн би долларын хадгаламжнаасаа $50 авмаар санагдах юм бол би заавал банк дээр очино. Тэгэж ингэж өөрийнхөө үйлдэлүүдийг олон юм холдоход
арга бас олохгүй л
тий. Ингэж мингэхгүй бол заахан штэ.
Гэхдээ тэгээд одоо яг хүний яг энэ ухамсарыг ашиглаад тэр нэг гар утасны баахан нөгөө зээл авдаг апууд биш штэ. Тэр чинь гээд зүгээр нэг товчлуурын зайтай л байгаа шүү тий. Тэгэл хэвээ зээл амар авахдт юм шүү тий.
Тэгээд би тэрийгэ мэддэг болохоор би ямар ч тийм апп хэрэглэдэггүй. Би амьдралдаа нэг удаа Zescart тавьж үтсэн хайхгүй. 500 сая төгрөний Zescart зав.
Кредит карт юм.
Кредит карт 500 сая төгрөнийх. Эхний нэг 2 сар болгоё. Эхний нэг 2-3 сар.
Кредит карт гэж нэг амар юм байна.
Тэгээд тэр ингээд тэр чинь би нэхэн олон жилийн өмнө болохоор одоо нөгөө нэг юм яаралтай 50,000 төгрөг хүнээс зээлэхүү кредит картнаас авчихгүй бол кредит карт нь одоо хүнээс мөнгө асууж зээлэх чинь хэцүү штэ тий тэр бүх үйлдэл хөнгөвчлөлдөг болохоор яг ингээд айгүй юм өөртөө юм хяналттайгаар санхүүгийн сахлаг баттайгаар 50-ыг одоо авсан бол цалингаасаа шууд 50-ыгаа тийшгээ хийдэг гэдэр байлаа. Тэгээд нэг мэдсэн чинь би 500 сая төгрөгтэй болсон.
Тэг яг тэрийг юун зарцуулсан гэхээр тодорхойгүй
шүү дээ. Тэгээд нэг хоол унд мунд унд орой мороо гарч марсан юм уу иний тэрээ бла бла бла. Болоо тэгээд тэр 500 сая төгрөг чинь бас кредит карт чи хайггүй хэцүү. Би одоо чамаас 500 сая төгрөг байвал авч өрөө дарангуутлаа тэр дорн туцаага жангуутлаа чамд өчөж болдог. Баггүй.
Гэтэ энэ кредит карт
тэр амар сайн сахлах баттай маш мундаг хүний л юу ах. Одоо тэр зээлийн апууд кредит карт энтер болно гэдэг.
Гэтэ одоо Америк Америкт чин кредит карт хүмүүс чин зүгээр дебит карт хэрэглэхгүй дан кредит карт хэрэглэдэг шүү дээ. Мөнгө байгаа ч гэсэн мөнгө одоо дебитэнд нь мөнгө байгаа ч гэсэн яг бүр системийн тийм болгоо хайцсан. Тэгээ кредит карт аль болох их хэрэглэж тэрийгэ хугацаанд төлж байгаагаа батлах тусна нөө хистори чинь бичигдээд. Тэгээд одоо дараа дараадаа зээл гарах ч юм уу энэ хүн үнэхээр баталгаатай.
Зээлийн түүх үсгээд байгаа шүү дээ.
Одоо тэгэнгүүт кредитийнхаа оноогоор одоо нийгэмд үнэлэгдэж шүү хүмүүс. Одоо яг нөгөө нэг Black Mirror гэдэг нөгөө шоу байдсан шүү дээ. Ирээдүг зөгөнцөн. Тэн дээр чи ингээл хүмүүс гудамжинд явж яхаар дээр нэг юм оноо моноо гараал идэв шүү дээ. Одоо ер нь бол одоо хятад метад ч гэсэн тийм болцсон юм шүү.
Хятад тийм болцсон.
Тийм. Хүн болгон кредит оноотой. Тэгээ тэр хисториг угаасаа яаж үсгэж чинь ихэр кредит картаар үсгэж чаж байгаа
хөө. Америкийн хөө хятадтайх бол нөгөө нэг юм нийгэмд бие авч явж байгаа байдал байдал.
Тийм. Ямар юм бэ? Тэнгүүд одоо ингээл зээл харин ч баг кредит карттай байхгүй бол
зээл гарахгүй
юу дутагдталтай болчиход байгаа хөөе
ямар аймар юм бэ
тийм
би бол тэр банкны
тэнгууд одоо бас яг тийм адилхан бас Америк санхүүгийн сахлах батгүй хүмүүсэнд байгаа шүү дээ
тийм шүү дээ
тэгээд бид нар ч мөр хэдэн мянган долларын өрөнд орол тэгэл явж идэг бүр юм итгэхгүй
би бол тэгнэ би бол тэгнэ гэдгээ бол мэддэг тийм болохоор надаа ямар ч тийм юу нэ хувааж төлье ч юм уу би тэрэг үүсгэж байгаа юм биш үү зүгээр би чадахгүй гэдгээ мэддэг. Би чадахгүй болохоор маш үнэтэй зүйлийг хуваа төлөөд яах боломжтой юм шиг одоо миний юунаас картнаас гарах мөнгөнд жоох юм болонгууд би яг тэр баг дүнгээр сэрэг авч байгаа юм шиг юм би бодно. Тэгээд би ардах 3 удаагийн төлөлтөө бодохгүй байхгүй юу. Тэгээд би тэр сарын сүүлд дараа сарын ихэнх сүүлд өөртөө хүсээгүй санхүүгийн дарамтыг авах. А тэгээд бас ингээд утаснасаа би шууд зээл гарах боломжтой те танд тэдэн юуны ирэх байна гэх юм бол би үнэхээр юу ч бодохгүй авна. Би тэрийг өөрөө мэддэг. Тэгээд би өртөө болно. А бас би тэрийг зээлэхгүй одоо байгаа мөнгөөрөө яаж хийж яагаад хүргэж чадна гэдгийг бас мэддэг. Болохоор би зүгээр үнэхээр тэр зээлийн апыг татаж авдгүй. Би ингээд бүртгүүлж надад хэдийн ирэх үүсэх вэ гэдгээч би мэдэхгүй. Надад хэдийн ирэх үүсхийг би мэдчихэл юм бол би хизээнийг өдөр тэрийг авна. Тэрийг мэддэг.
Тэгэнгүүт одоо нөгөө нэг юу энэ нэг сүлтийг мэдээ үзчихсэн чинь нэг тийм гарацсан хгүй юу. Одоо ингээд айгүйх энэ юг зээл аваад тэгэд энэ тэр авсан зээлэрээ айгүйх нөгөө амар хэлбэр аргаар бас мөнгө олох гэж хүмүүс сэрэнд айгүйх зарцуулдаг гинэ. Гинөөч гэж. Тэгэл одоо яадын энэ тэнд эсвэл нөгөө нэг зээлээс зээл дарах байдлаар ч юм уу тэр апуудыг амар хашгилт юм биш үү те.
Тийм энэ амар аргаар мөнгө олно гэдэг чинь л одоо угаасаа л амар л
асар том сэтг. Хаялаа энэ амар аргаар мөнгө олох сэтг хүн тухай бараг тусдаа эпизод хийхээр тийч гис.
Одоо энд чинь энэ юунууд байна? Өөрийнхөө мөнгөтэй харьцах сэтгэл зүйг доктортой байлгаж чадахгүй байгаа штэ ер нь дийлэн хүн тийм байжээч одоо энэ янз бүрийн форексийн арилжаанд ордог. Одоо тэр чинь бас амар аргаар ахгүй яг уу ингээд тооцоолж ийн магадлж ийн бодж ийн яаж ийн ийж ин гэж аа хэрнэ яг тэр тооцоолсон тэр хүлээлтэндээ хүрэх төсвөр төвчээр гаргадгүй болохоро тэр одоо форексийн одоо тэр маркетд хүмүүс мөнгө алдаад байгаа. Түүх амар их байна тий. За тэгээд энэ онлайн битүүд байна.
Боцоод
тоглоомнууд. За тэрнээс гадна бүр юм онлайн групп одоо юм казино онлайн казинонууд байдаг гэсэн. Одоо нэг хэдэн хүмүүсийг ингээд нэг юм групп болгоод тэгэл тэр нь бүр юм
казино тоглолт.
Казино тоглолдог. А гэхдээ тоглогчт нь онлайнаар яг юм ширээ хүзэр тарааж байгаа хүн нь нэг камер дээр ингээд байж гэн. Тэгээд тэрэн дээр видео колор орж ирт юм уу? Одоо эсвэл өөр бас нэг юм платформ ашигладаг баг. Одоо нөгөө янз бүрийн юм одоо архив интернетийн орчинд архив үүсгэхдээргүй юу хийж байгаа нэм яхааргүй одоо янз бүрийн платформуд байна штт. Telegram ч юм уу, тэ арай нэг юм өөр төрлийн юмнууд хийж болдог. Тэгээд тэр мэрэн дээр ингээд байрш тем шүүх. Тэгээд тийм онлайн казино тийм юмнууд бас амар. Тэгээд бас одоо энэ нөгөө нэг Facebook дээр амар их байдаг. Зүгээр л нэг хүний пост одоо хийний чамаагүй рандом тэрний доор ингээд танд хэрэгтэй бол тэдэс тэдэн сайт өргөний тийм
тэр нэг амар гадаадас тэгж орж ирээд идэх
тийм тий
гадаад нэг Google Translate ашиглан гута
тий
юу тэгэл уусан хүн болгонол мөнгө хэрэгтэй байгаа шүү дээ тэгэнгүүт маш баг хүүтэй зээл мэйл гэснээ ингээд нэг амар гадаад хүний зураг мөрөхтэй тэгэнгүүт тэгээ тэрэнд нь итгэчих юм аа манайх
тий тэгээ чат матаар орж ирээд бас сүултэг тийм түүх бас байна би ингээд солонгост ингээд амьдртаг тэгээд ингээд бас миний данс ингээд эндээс би мөнгө авч болохгүй ингээд төгжигдсэн гээд ингээд дансныхаа ингээд тийм аккаунт одоо тэр юугаа ингээд харуулхаар нэрнгээс амирх мөнгө тэгээ энийг би ингээд гаргаад авахд чи надад туслаач ээ тэгээ би чамд тэдэн хувийн өгё гингөө тэр хүний мөнгийг одоо ингээд яачглаар өөрт нь ингээд сул мөнгө орж ирэх гэдэг шүү дээ тэгээд ягаад эхний манаа нэг таньдаг хүн эхний мөнгөний татаад ингээд баг багаар татах хэвээр болчиход байгаа хгүй тэр мөнгийг одоо гаргах хэвээр тэгээд гэсэн чи үнэхээр ингээд мөнгөнд ингээд ягаад тэгээл тэр чи яг л нэг юм шууд талах шийдэж байгаа
баг багаар
баг багаар
хүний зүгээр сэтгэл зүгээр тоглож байгаа байхгүй тий
Тэнгүүтлээ нэг хэдэн долларч гэлээ тий ягаад гэсэн чи өө баярлаа гэд хэдэн долларч гэлээ өгсөн гэж байгаа тэгээд ягаад
тэгээд шууд болчихгүй гэсэн
тий болохгүй шүү
харин тий хүн за болох юм
байна гэсэн ийм ойлголт аваад тэгээ одоо энийг ингээд ингээ гэд гэсэн чи тэр нь ядчихтал а олон улсын ямар яасан одоо юунд санхүүгийн юм хуйланд юм байхгүй үлтэл болчиход байгаа хгүй тэр чинь баг офшор мафшортой холбоотой
хамгийн амар энэ цахим халтлаг энэ цахим залилангийн юмнууд чинь яг гол нь л тэр байгаа
тийм тэгээд ингээд
байхгүй
тийм ингээд мөнгө маань ингээд төвчөгдчихлээ чи боломжтой бол тдэг ингээд байршуулаад тааж тэгэх юм бол энэний төвчөө гарах гад байх энэний тэрийгээд тэгээд баг 1500 доллар хоёр удаа таслаад явуулсан байхгүй би тэр гэхдээ
яг ийм кейс бүр зөндөө байт юм билээ шүү
дээ за тэгээд энэний дараах одоо нөгөө сүлжээ
ёо сүлжээ гэж бүр аим шиг. Одоо юу яагаад байгаа байхгүй юу? Энэ сонин энэ амар хэлбэр аргаар мөнгө олно гэдэг нэг юм. Яг юм саяны бит хоёрыг яг ярьсан дурдсан баах юмнууд байгаа шүү дээ. Нөгөө forex bet юу ч гэдэг нь тий. Тэгээд энэ цахим залилан мэлэн ч гэдэг юм уу. Эднэр яг ингээ хүний нэг тийм сонин им өдөөгддөг нэг тийм сэтгэлзэн онцлогийг ашиглаад тэрнээр дөрөвлөөл тэгэл тэрэнд нь айгүй тийм өртөмтгий хүмүүсийг шууд тарагдлал тэр хүмүүсийг ингээл өнлөөд байгаа хгүй тий
нэг юм нэгт ингээ хүний амир итгэмтгий занг тий одоо тэр сүлжээ энэ төр бол хоёрт ингээд ингэчих юм бол ийм гэд яаж байгаа нэг юм хүний дутуугийн мэдрэмж
тий тэнгүүд ийм байгаад байгаа хгүй бас одоо яг юм ихний ээлжинд ингээ нэг юм жоохон итгэл өгöd байгаа хгүй
тий нэг жоохон
мөнгө хаяад тэнгүүд ваа болох юм байна ийм амархан
аа одоо энэ нэг
чинь би сая тэдэн мянгаыг олчлоо шүү дээ. Одоо би ингэчих юм бол тэгэд үржигдчих юм байна гэдэг ингээд ерөөсөө логик шал ийм эрүүл ухаанаар биш нэг ийм арай өөр талаараа ажиллаад байдаг. Угаасаа хүн болгонд л тийм сэтгэхүү байгаа шүү дээ. Нэг амар мэнэтэн тийм биш гэсэндээ биш. Тэгээ би бас нэг тиймэрхүү юмд орвол яг донтохоо мэдээ. Тэгээ ерөөс тиймнаас амар хол өгдөө шүү дээ. Тэгэл яг хүний эдэр сэтгэхүйгийн эмзэг талыг ашиглаад асарх юм муу мухай юмнууд гарч ирж байгаа байхгүй тий. Айгуу
хэц. Амар. Одоо яаж энийг ингээд иргэн тойрносоо. Одоо тэгтээ ингээд
одоо ийм шүү. Би бас ингэж нэг ажиглаад байгаа шүү. За Forex, Betmet ч гэдэм жоохон тийм бооцооны төрлийн юмнуудад арай залуучууд илүү.
Яг ийм addicted болчихж байгаа.
Тий. Залуучууд арай тэдний ийм гол таргатна. Тэнгүүд одоо яг нэг гадаадас тий гадаадас зэллэн мэлэн хийдэг тэр хүмүүс болон сүлжээний хохирогчт нь яг нэг бидний ээж аав юм хүмүүс
тийшээ юм насны юм өөр
яг нэг
тэгэл яг нэг юм насны юуны нэг юм хүний одоо дутуугийн мэдрэмж байна тэг юу байна юм байна донтолт байна ясан эс юм байна гэдэг юм
нэг яг харилцааны онцлогоос хамаарад
одоо яг сэтгэлцэн хувьд арай нэг юм жоохон вик байгаа арай нэг юм тим юмд амархан хүртчмөр байгаа мэтэж бүх 100 хүн лөө оролдож үзэж байгаа тэд нэр тэ
Тэгэл яг нөгөө нэг эмзгүүд нь
шүүрч авт
тэндэн хаггүй. Нөгөө яг юг төглөө загас барьдаг яг нөгөө нэг өгөөшөнд нь шууд
өртчөөд байгаа хүмүүсийн цаад сэтгэлцэн асуудал ямар байгаатай л амар гол
бодох. Тэгэнгүүт ингээл энэ мөнгөний асуудал өөрөө бүр яг амар дип сэтгэлцэн бас асуудал байгаа
байхгүй. Тийм энэ гэхдээ амар том сэдвээ амар
хүн энэ бол аюу хэцүү сэдвээ.
Яа тэр сүлжээ мүлжээ бол бас л
амар.
Амар.
Тэгэл
сүлжээ бол бас ингээл Монголын маш олон айлуудын санхүүгийн асуудлыг дэмжүүлж байгаа хэрэг. Одоо энэ сүүлийн үед энэ бит байна те. Бүр ингээд амар том хэцүү. Зя, за хойлоо ингээдсэн явж байна. Хойлоо химнэлт ярах гэсэн чинь нэг сайн химнээгүү те гэж насаа зарцуулалт.
Ер нь баг хүрч
тий. Тэгээд энийг суултнал ярих юм байна л да. Энийг ярьцгаа, энийг ярьцгаа. Тийм, зарцуулалт. Энэ дээр би яг нэг ийм юм яриа гэж бодсон юм. Одоо би түрүү нэг үрэхтэй тэгэж боддог гэсэн штеп. Энэ мөнгийг олоход миний ажиллах хитэн цаг үлээ гэж боддог гэдэг чинь яг ийм жижиг сажиг юм дээр тэгдэг. Одоо энэ дээр би сүулт жижиг агаатай амар санал нэгтээд тэгээд ах болохлээр зүгээр л энэ нөгөө нэг манай идэж хэрцэн тэгээд ясаа хөрөөдөх тухай яриа болсон байхгүй. Тэгээд ясан цаага амар орой хоёр ах ингээл ойр дугаас амар оройтож ажиллаж байгаа. Тэгээл хараал ингээл унтах ёстой, унтснараа амарснараа маргааш яха ажлыг дахиад маш сайн чанартай
аюулгүй
бүтээлтэйгээр хийжээж одоо тэр цаад орлог гэдэг юм чи орж ирэх гэдэг ааш тээ. Тэгсэн чи ага өө хараад ясаа хөрөөднө гэсэн ахгүй. Тэгэхээр нь ага та амар ядарч ингэж байгаа юм чин ясаа бүгдийг ингээд хөрөөдөх одоо юм ахны юм захууд дээр очоод мөнгөний төлөөд хөрөөдүүлчихвэл яасан бэ гэтгсэн чи агаа бол тэрийг яах вэ дэмжсэн гэхдээ заах би өөрөө хөрөөдөч нөө гэтгсэн тэгээ үргэлжлүүлээд бид хоёр ийм яриа ярьсан байхгүй а одоо чинь ингээд нэг юм цахилгааны асуудал гарлаа гэхэд те тэрийг цахилгаанчны дуудаад засуулах нь зөв өө нэгт тэр цахилгаанчин ажилтай орлоготой тэрний цаана байгаа а одоо ийм эн чи ингээд улс их орны хөгжлийн асуудал штэ гэж жижиг хэлсэн баг. Тэнгүүд нэрнгэсэл хүн болгон ажилтай байх нь орлоготой байх нь эдийн засгийн эргэлтэнд орж байгаа штэ. А гэхдээ мэдээж одоо өөрөө хийхэд хямд хүнээр хийлгэхэд бүр амар үнэтэй. Өөрөө хийх нь ингээд хүнээр хийх хоёрын зөрөө ингээд амар байх нь бол өөрөө хийсэн дээр л тээ. А гэхдээ агаад гэсэн баггүй хүн болгон өөртөө цахилгаанч болол цахилгааныхаа асуудлыг шийдэх гээл тэрийг буруу холбдог яадаг гэдэг цахилгаандаа цохиултаг эсвэл ингээд тэр хорооллынхоо тэр ото байрныхаа шитийг унгаадаг тийм юм гардаг. Тэгэхгүй яг тэр цахилгаанчны 15,000 20,000 төгрөгнийхэн салингийн өгөөд тэр хүнд ч ажил олгоод тэр хүн ч гэсэн өөрийнхөө ажлыг хийгэлтэй. Уг нь бол ингэж явах юм бол улс их орон хүн болгон ажилтай байна да гэж ярьсан баггүй. Тэгээд ингээд цаашаа бодонгууд нэрэл тийм. Тэрнээс гадна бас яг нөгөө нэг юм химнэх ёстой гэдэг юмд бүх химийг өөрөө хийх ёстой. Бүх химийг одоо ингээд өөрөө л хийж ажил мундаг байх гад харагдах гадтай штэ. Хүнээр ингээд одоо тохирох хөлсөн өөрөөсө гэхдээ гарч байгаа боломжит тэр тохирох хөлсөн хийгээд хийлэх жайвал юм баярхсан одоо залхуурсан яасан ийсэн болох гээд штэ. Тэгэхээр би бас энийг амар ингэж одоо би 3 цаг ажиллаад олох мөнгө маань идэ чинээ а би энэ одоо энэ одоо өөрийнхөө бас яг хийхэд айгүй хэцүү хэрнээ оролдоод байвал болчих юмэг би 3 цаг хийж бүтээх одоо тэр юуны хоёроо ингэ дэнслэх хэвээр юм шиг санагддаг байхгүй а би эндээс гайгүйхан шиг одоо чинь 10 одоо ийм 3 цагийн хугацаанд 10 ийм мөнгө оллоо гэж бодоход би нэгээр нь тэр юмаа хийлгэчихвэл окей би юусыг оллоо гэж бодоол нэг нь хүнд өгөөл тэр юмаа хийлгэсэн нь би бол зөв гэж боддог. Тэгэж би одоо тэр юмыг 3 цаг өөрөө махарч одоо тэр юуг байна уу хийгээд өөрийнхөө 10 тэр одоо 10-тэй тэмцэх хэмжээний мөнгийг алтчихснаас юусыг олоод нёгийг хүнд өгөөд юмаа чийчин, ажиллаа чийчин. Тодорхой хэмжээний хийж чаддаг хүн харин ч юмаа хийлгэчин өөрөө ч үлдсэн 9-ийнхөө мөнгөтэй үлдэх юм шиг надад санагддаг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо бидний одоо үед ингээд нэг цаг гэдэг юм чи ингээд амар үнэтэй болчиход байна шүү дээ. Тэрнээс гадна одоо төвчрлээс болоод те. Ээжд хоёр амар тэгдэг байхгүй. За махави махны зах ороод гэхлээр ээж тэгдэг байхгүй. За махны зах руу эндээс төвчрээд яваад очоод аваад махаа даахгүй таксидаад гэртээ ирээд авсан махаа харсан чинь гэрээ хажуудалд арай жоохон үнэтэй байгаатай яг адилхан байх юм болно.
Бараг илүү үнэтэй тусчих мэднэ.
Тийм болохоор гэрээ хажуунаас авъя гэдэг ч юм уу. Яг хөө ингээ бүр идэш мэдэш хэмжээнийх дээр бол тэгэж одоо хөдөөнөөс захаад ингээд ажил болоод авсан нь хямд тусгал та. Иймэрхүү байдлаар бас яг ийм цаг мөнгө ардан ийм гарч байгаа өөрийнхөө ядарлыг хүртэл үнэлэх хэрэгтэй тий. Төвчрэлт явах, ядрах, даарах, хөрөх, инээд хэрэг гэсэн. За тэгээд өдөржингөө захаар яваад ингэх юм бол өлсөөд бас хоол идэх хүртэл тооцоолох хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ иймэрхүү юмыг арай ийм амраар шидээд гэхдээ харагдаж байгаа нь бол ингээд өөрөө хийхгүй хүнээр хилгээд цалинжуулаад мөнгө нөгөөд байгаа харагдаж байгаа гэ чинь цаана бас ингээд өөрийнхөө цагийг өөр юм зарцуулах нь арай илүү үнцэн арай илүү мөнгө олох боломжтой байх тохиолдол маш их байдаг болохоор битээ нэг нэгэ шүмжлэж гэжнээс
гол дүгнэлтэн гэж.
Одоо жишээ нь
одоо юу вэ штэ найны.
Найны.
Хүмүүс чинь найныг ингээд одоо яг уламжлал сэтгэлгээгээр болно тий эхнэр нь ингээл хүүхдэд хараал байж ах хэвээр. Тэгэд эхнэр нь тэгт ямар ч цалин авахгүй байгаа штэ асар их ажил гэртээ хийж байгаа хэрнээ. Тэгэнгүүт яг тэр ажлын мөнгөөр үнэлээд ингээд найны цалин өхөрдөг чи амар үнэтэй ажил болгоод байгаа байхгүй тий. Тэгэнгүүт ингээд нэг тийм ойлголт. Энд гэхдээ яг нэг манай улсын яг нөгөө нэг бас л усаараа нөгөө мөнгөтэй харилцах харилцааны нэг ивэл баг. Тэнгүүд одоо ч бас хөөрхөн тэгж хүний хөдөлмөрийг тэгж хөнгөвчлөдг сервисүүд мангарах гарч ирж байна
шүү дээ. Үйлгэлтийн үйлчлэл.
Тий. Тэгээд үн мөн ч гайгүй тэнгүүд хүмүүс одооноос ингээд оо нэр гээл хамаг цаг хугацаа нэр мөнгөө зар яаж ахаар ингээд зарж ахаар энэ тодорхой хэмжээний хөлсийг нөгөөд яшиг сэтгэл амар хийлгэчих яа гэдгийг одоо юу нэ арай гайгүй болоод баг шиг. Гэтэ манай ээж аваагийнхан
болох юм хэцүү хэцүү. Одоо жишээ нүүлгэл төр ч юм уу гэрээ нүүлгэнгүүт чинь л боо юм болно шүү дээ. Тэр чинь одоо нэг гэр нүүлгэхэд чинь нэг хоёр юу ажлын хүнд мөгөөд нэг хоёр ажил би нэг хоёр өдөрт би ажиллаа хийгээд одоо тэр шкафыг те айгуу сайхан ингээд байх байранд нь аваачаа тавьчих юм бол би ажиллаа хийж ах надад тэр байхгүй юу. Тэ. За тэрнээс гадна бас энэ гэхдээ насны онцлогоос шүү. Аялал. За яг ийм нөгөө нэг гэр бүлийн том мүрэг хариуцлага одоо санхүү ине тэрэ юмн дээр ийм орооцолтойгүй байгаа дээрээ сайхан газраар олон хоног урт
илүү нөгөө хямд зардлаар
аялчих нь дээр. Одоо тэгчих олон жил явсан. Тэнгүүд одоо ч нь болохоор яг ингээ бодоод үзэхээр газраар ингээд яваад ингээхийн тулд одоо би хэрвээ ганцаараа аялла гэх юм бол арталд миний хүүхэд олон хоног надгүй байна. Тэрнээс гадна миний ажиллах цаг би ажил хийхгүй байна. Одоо
мөнгө биш өөр зардлууд
нэмэгдээд байна. За тэнгуут ингээд зарим юм одоо жишээ нь Урагшаа хятад руу явлаа л гэх юм бол одоо жишээ нь Бээжинд өглөө биш шөнө буулаа гэх юм бол маргааш өдөр нь явах гэж ямар нэгэн газар мөнгө төлж дахиж ингээд хоноглох болно. Тэрний зардал.
Тэгээд хоол
идэх. Хоол идэх нь тэр чинь ингээд хоног явах тусам идэх хоолны мөнгө. За тэгээд эсвэл ингээд хямдын бодоод би тэгтээ нэг удаа надад тэгээд тохиолдчихсан байхгүй. Хямдын бодоод голдоо амар урт хүлээлгийн хугацаатай онгоцны тик тавцсан байхгүй юу. Тэгээд би тэр хэмнсэн мөнгөөрөө онгоцны буудлын дээр хоол идээл тэгээд хугацаагаа алдаад таарсан гэдэг ч юм уу. Тим нөгөө нэг мөнгө гэдгийн арталд бас юм мөнгөөр юм одоо яахгүй тэнсэлж болохгүй юмнууд ингээд амар их байдаг те. Хараадах энийг.
Яг зардал гэдэг нь юу вэ?
Тийм, зардал гэдэг нь яг.
Цаасан мөнгөөр биш арай өөр зардлууд бас явагдаад байгаа байхгүй те. Тэрийг л бас гэсэн бодголстой
юм шиг. Цаг хугацаа байна. Одоо бол надаа миний цаг хугацаа амар чухал үе дээрээ л байна.
Тийм шүү дээ.
Бүр ингээд амралтынхаа өдөр амарч байгаа юугаа хинт зарцуулах вэ гэдэг чинь ч хүртэл ингээд амар
тийш тий.
Тий, одоо надаа ингээд нэг юм байгаа сул 2 цагаа би юунд зарцуулах вэ гэдэг чинь ч хүртэл ингээд амар.
Подкаста нэг бичиж,
тий, подкаста бичиж болж чинь, ингичж болж чинь, тэгчж болж чинь гэхэл эсвэл би сайхан 2 цаг нам маска зүгэд унтчих болж чинь гэсэн мэсэн ингээд юмнууд чинь яг л нөгөө чухлын ирэмб. Чухлын ирэмб ингээд мөнгөө зарцуулах дээр ч амар байна, цагаа зарцуулах дээр ч амар л болцсон. Гэхдээ энэ ингээд наснасанд л мэдээж өөр байгаа шүү. Заавал ингээд энийг магадгүй ингээд 20 гэдтэй дөнгөж хоймортой хүмүүс сонсох юм бол яаж зарим нь ямар сүртэй инж гэмээр хүмүүс сонсогдож бас магадгүй тийм. Наснаас амар чухал.
Тэгээд нас орлого зарлагын харьцаа энтэр чинь амар нөлөөлж байгаа байхгүй
тийм.
А зарлага гэснээс нэрэ чи зардлаа трак хийж одоо ингээд хардаг уу одоо тухайн сарын зардал тэдийг тийм юмд үрчлээ ч гэдэм үү. Тэрэн дээр юу гэж боддог?
Нарийн тэгэж чаддггүй юм. Тэгэхэр стресстэй дээ.
Харин тэгтээ.
Тэгээд
бис нэг хальт трак хийчихсэн нэг бүр стэв. Тэрийгэ бодоод бүр баг боож өгөх гэсэн болиг болиг болцсон шүү.
Тэгээд мэдээж одоо ингэдэг нэг юм тодорхой байгаа штэ. Ерөнхий байгаа штэ. Одоо миний одоо энэ бол сургалтын төлбөр, энэ бол төрөөс. За энэ сарын орлого ийм байна. Тэгэхээр би ойролцоогоор энийг одоо ер нь бол сар болгоны нэг дундаж ойролцоо дүн байгаа штэ. Энийг нь ингээд хэрэглэн төвлөлтэйгээд үлдснэг нөгөө нэг өөрийгөө аюулгүй байдалд оруулсан толроод боломжтой хийчихнэ. Тэгээд энэндээ л багтах штэ гэд бодчдаг. Тэгээд тэр нь бол
тухайн сарда зарах зарлагын одоо дээд хязгаарыг тогтоох гэсэн үг.
Тий, дундаж хязгаар. Зарим сар мэдээж миний орлого бага байгаа. Тэнгүүт би заавал би сар тэтгэл хүрнэ гэд ингээд ээж бас болохгүй штэ. Тэнгүүт за юуцсан хадгаламж руугаа ингичээ. За энэ сар энэнд л хүрэх гээд үзье та. Гэдэг ч юм уу. Тэгсэн сарууд таавал аль болох гадуур хоол идэхгүй, аль болох гэрээсээ ажил дээрээ идэх хоолоо яадаг ч юм уу. Аль болох гадуур ингээд шүү яахгүй. Мөнгө өрөхгүй хүн шиг тэр жоохон юм хяналттай өөртөө хяналт тавьчих гэж байна. А ингийн саруудад бол за нэг өнөөдөр юм мэдчихдэг ч юм бэл лөө. Өнөөдөр нэг юм хоолны дараа кейк идчихдэг ч юм бэл лөө. Эсвэл за нэг найзуудтайгаа нэг гоё стик идчихдэг ч юм бэл лөө. Энтэр гэсэн юм юмнуудаал гаргана гэсэн. Түүнээс үүш яг энэ сар инглээ, теглээ, теглээ, теглээ гэсэн юм аа бич тэмдэглэдэггүй. Тэгээ манаах ер нь бол маха ихээр нь авчдаг. Тэгээ гурал будаагаа бас яг юу юм аа авчдаг. Тэгээд а би бол юу яаж боддог? Сарынхаа юунуудыг нэг сардаа би хүнсээ арай бага авах юм бол ахын хэрэглээг арай их авдаг. Тэнгүүд ахын хэрэглээ ч угаасаа нэг 3 сар тутам нэг
хайрцаг юм дуусна даа.
Дуусна даа. Тэнгүүд лээ тэрийгээ дотроо бодсон байгаа шүү дээ. За энийг ингээд дуусч байгаа болохоор нэг дор авцсан болохоор бүгдээрээ ерөнхийдөө ойрлцоод нэг сар дотроо багт дуусна. Тийм болохоор энэ сар би юуны ахын хэрэглээ одоо цэвэрлэгээний бодис энийг тэр юмнуудаа авах сар болохоор хүнснийхээ амьд дээр жоохон бодолтой байна да гэдэг
чинь жоохон хэмнэлттэй.
Одоо янз бүрийн шин хоол туршиж үзэхгүй энэ төр байхыг боддог. Тэгж л дотроо л ингэж зохицуулж ингэж бас миний нэг амар юм чи нэг мөнгө олж байгаа нь би зарцуулж байгаа нь ганцхан би болохлээр
чиний контрол.
Миний контролоор болохлээр би тэрийг бол гिचдэг.
Харин тэгэхэр нэг бодлын амар нь тий. Тэгээ одоо нөгөө хоёр хүн хоорондоо яаж байгаа тохиол бас хэцүү шүү. Тэгээ нөгөө
би энд химнээд ахаа тэргээр ингээд байвал хэцүү л
хэцүү. Тэгэнгүүт бас яг тэр хоёр хүн чинь нөгөө нэг яг юуг нөгөө чухалчлаад байна мэн гэдэг чинь тэгэл нөгөө мөнгө
тарилцсан
юм мүжил мүжил нөгөө бүр гүн тархинд кодлогдсон юм нөлөөлөх гээд шүү дээ. Тэгэхэр гол нь сайн нөгөө яг тийм хоёр хүн яаж байгаа үед хоёр талаас айгуу сайн ярилцгал систем шүү. Тэгэл сүулт бит хоёр айгуу тийм за тэдээс дээш зардал за чи өөр бас хүн чинь бас орлого олж байгаа бас өөрөө нэг өөрөө дур мэдэж ингэж гоё тудалтай бол тиймэр ш. Заавал нэг юм ихнэрээс асуу нөхрөөс асуу гэхэд ахар хэцүү. Тэр би яг тэгсэн аахгүй нэг тийм юутай. За одоо хоёлаа заа ёо. Тэд хүртэл одоо өөрсдийн дураар одоо зарцуулах нэг сард те нэг хүн тэд хүртэл одоо
энэ тацаа чи юугаа хийв нү чиний.
Тэг гуцаа авч өмснө үү эсвэл одоо яа мэдхгүй. Найзуудтайгаа уулзаж идэж ууж өнгөрүүлнэ одоо чиний дур. Гэтэ тэрнээс дээш одоо их хэмжээний мөнгө яригадаад эхлэх юм бол хоёлаа заавал ярилцсан. Одоо хоёлаа ингээд тэрийг дэнслэн гिचж байгаа байхгүй.
Хурлаар орно.
Тийм тэгэхээр бас нэг бодлын ямар юм бэл бас тодорхой хэмжээний нэг хэрэгчлээтэй.
Тийм.
Гэтэ бас дураараа тэгэж тэгээ нөгөө хүмүүс маань яач хүлээ эсвэл би яач хүлээ гэхгүй. Тэгэнгүүт яг нэг битэрийн үед нэг тийм модель яг ажиллаж болох юм болов уу гэж бодоолно. Тэгээд мэдгүй чигш би бас яг тэр зардлыг тэгсэн байхгүй одоо ингээл лаг амар бичээл нэг хэсэг чинь бараг л тэгэнгүүт ингээ бас нэг хоёр хүн байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ ерөнхийд нь би ингээ том том манай нөхрийн гаргасан ерөнхийд том зардлуудыг бол би мэдчихэж байгаа учраас ингээл бичээл тэгэнгүүт жижиг сажиг нь бол би мэдхгүй шүү дээ. Тэгтээ бас тэр ёлгоныг ингээ бичээд тахраа юу сонно. Тэгээд сүултээ бүр ингээ тэр бичиж мичиж трек хийхдээ түүртээд тэг ингээ тэрийг харахаар ингээ мөнгө ингээл урсаал гараад байгаа юм шиг харагдаад тэр нь бүр ингээд улам стресс төлөв
жижиг сайжиг бүх юмаа трак хийвал би бол стресс
айгүйхсэн мүлээ. Тэгээд за боли энэ юус үйлчлэхгүй юм байна. Гэхдээ яг нэг ап төршиж үзсэн шүү дээ нэр гар утсан дээр. Одоо ингээд за учиргуу нэг юм 5000 төгрөг ч юм уу те бүр тийм жижиг сайжиг зардлыг боли заяо. Ядаж нэг юм одоо мэдхгүй. 100 мянгаас дээш ч юм уу. Тим том том зардлуудыг ингээд тэр ап дээрээ ингээд яг оруулчихсан заяо. Одоо юу гэх юм байрны төлбөр тэгснэ хүнс гэдэг юм уу. Тэгэл хэрэг ингээд ерөнхийд нь ингээд нэмэл нэмэл оруулаад энэ 7-7 хоног орч юм уу. Том том ингээд зардлаар нь. Тэгэнгүүт яг нэршлийн нь бол яг адилхан өгчүн хүнс 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 ч гэдэг юм уу тийм. Хүнс тедэн сарын тедэн гитгэсэн он сар мар нь угаасаа бийждэг. Тэгэнгүүт автоматар ингээд тэр нь ингээд нэмэгдээд одоо тооцоолоод
аа ингээд өөрө гаргаад ирэв.
Тэгэнгүүт ингээд тухайн сард шинэ хувцас аваад тэрэн дээр арай илүү тедэн 100 мянгаар зарцуулсан байна. Эсвэл энэ сард ингээдсэн байна гэдэг. Яг хо тэр бол дэжгүй санагдсан. Тэгээд бас огт ингээд трак хийхгүй бол бас ингээд амар үрээд байгаа ч юм шиг ингээд санагдаад би бүр яг нэг тэгдэг байхгүй. Энэ бүр яг миний нэг мөнгөний юм бүхшүр. Мөнгөтэй холбоотой anxiety. Тэгэнгүүт тэгэл эн чин энэ асуудал чинь ингээд бизнес мисэнс эрхлэхтэй бизнес дээр чинь бизнес л болохос ши. Яг л гэр бүлийн санхүүтэй л яг л адилхан юм багт байгаа байхгүй. Урлаг орж идэг, гарч идэг, тэрийг яа зарцуулах вэ нэтрийг л.
Миний хамгийн шокнд ордог уу юу дэ бодсон чи ерөн жоохон 100 мун дулааны үлрэл
юм байна гэдэг.
Юу ян?
Тэг бидний
зуны шүн урт.
Тин тий.
Зуны шүн урт. Тэгээд зуны өдөр бүр тавтах мэт. Санагддаг. Тэгээд ингэч марч юм шиг тэрч марч.
Тэнгүүд одоо бидний хувьд бас нөгөө 1 12 1 сар үед аягүй зарлахтай гэхтээ нөгөө манай амар олон
найзууд
12 1 сар төрсөн.
Тийм. Найзуудын төрсөн өдөр рийн сарууд байна. А тэгээд бас сүүл бас
аягүй цагаан сар.
Сүүл бас аягүй юм илт мэдгдсэн юу болохлээр нөгөө нэг хүү аягүй юм огцом огцом өсөд байгаа.
Хувцас хунар дээр.
Хувцас хунар дээр тэнгүүд одоо жишээ нь би эхний нэг жил болоод жишээ нь одоо хавар авсан пүүзийг хаврагтаа өмсүүлж ирсэн аа зундаал сандаал мандалаа өмсөж өснө намар гэхэд таарад исэн баггүй. Тэгсэн чи одоо нэг арцмарыг нэг л үлрэл өмсдөг болсон. Тэнгүүд ч нөгөө хавар намар авсан юм хавар таарха болчихож байгаа. Хавар авсан юм намар таарха
болчихож байгаа. Нэг юм хитэн сарл өмсвөл
тий
бодолт.
Тэгээд ингээд ингээд гуталны ялангуяа. Тэнгүүд ч одоо ингээд нөгөө нэг гүүж харааж юмний доогуур дээгүр ингээд яаж шороотойгоо хутгалтчихэдэг хөөхтдээ болохоор чинь тэгээд одоо өмд тисгэв болсон. Баян өмдний өвдөг цорхой байдаг болсон. Тэгээд тэр гутал муталны урдлын хоншоор моншоор бол бас үнэхээр штэ. Тэгээд гэхдээ тэр нь ингээд эргээд надад амар гоё юм хаппи байдаг. Одоо ингээд хүүхэд маань айгүй юм актив үсэж торнож одоо нэг юмэг сахан урч
идэлчин
гэж бодглохлаар гоё байдаг. Жохон байхад бол угаасаа хүүхэд чи ингээд юм юм нийлэгдэхгүй штэ. Тэгээд бас нөө өөрөө хүүсээ ухамсарлаагүй байгаа үед эрэгтэй хүүхдэд яган хуц мовц ахич нарын юмнуудыг яг тэ өөрөө нэх гайхахгүй өмсчдөг. Одоо болохлээр бас өнг мөнг заана. Айгүй тийм болчтой хэвэл юм бай.
Одоо тэгэл томроо.
Би энэ жилийнхэн цасны хувцас гаргаад ирсэн чинь күүртгэн таарчсан. Ямар их баярлал ба. Бид хоёр энэ жил цасны л өмбөт байна. Гэхдээ одоо энэ гутал нь бас жоохон сонирхол бариалтай гам уу гутал. Гутал цасны өмбөт хоёр л авахд өвлччгөр байна. Тэгээд тэрэнд бас айгу баярлалтай. Йой цаашгүй тэгээд
зардал гэж тэр нэрээ.
Тэгээд нөгөө нэг мөнгөөр худалдаж авахын юугүй тэм зүйлүүд амьдралд амар олон штт те. Тэгээд мөнгө ярьж байгаа ч гэсэн одоо бас нөгөө талын бас жоохон яриад хойлоод усах уу?
Нөгөө тал нь юу?
Одоо мөнгөөр худалдаж авч болохгүй гац жаргалууд. Хай. Одоо чинь хідүүл явал ингээд 20 хід настай бүгд л мөнгөгүй байхтай найзлсан болохоор амар гой найзлсан гэж бас боддог байхгүй. Тэгээд нэрнгэсээ бид нар үнэхээр мөнгөгүй, автобус нь сухсан ч мөнгө авахгүй. Эхтээ бүгднгийнх нь юунд нь мөнгө авахгүй. Тэгснэ гуруулаа зогссноо ATM-с 500 төгрөг гартаг боллоо гэх.
Гаргаад авсан. Тэр 1000 төгрөг шүлүү гаргаж аваад тэргээ 500-500-аар нь хуваагаад
аваад хариад
микродо тарьж байгаа.
Тэгээд ёо 5 жилийн дараа ATM-с 500 төгрөг авахгүй зогсож явахын төлөө гэж тэр өдөр салсан.
5 жилийн дараа бидний амьдрал яг арай дээшлэх үйлгүүдээ дээж гисэн.
Тэр чинь дөнгөжл бүгдээр ажил төрөл нээ тэрэ гэсэн. Тэгээ бас нөгөө нэг цалинга юугүй зарцуулж байгаа штэ. Ямар ч нөө бодлогогүй зарцуулж байгаа үү штэ.
Ээж аав автага амьдрж байгаа үү
штэ. Тэгээ болохлээр чинь тэгээ ямар ч юу ч бодохгүй цалин байланга зарцуулна. Тэгээ заримдаа цалин мөнд хоцорч орж ирж мээр юм те. Тэгээд найзуудыгаа бол ингээл амар юм бүгдээрээ мэдээж тодорхой хэмжээний жижигэн жижигэн цалинтай. Гэхдээ ингээд тэр нь юу өсөж
жижиг.
Тийм жижигэн жижигэн цалинтай. Тэгээд тэр хамаагүйгээр ингээд амар гой найзлсан да амар баярлалтай шүү дээ. Тэр амар гой үнсэнтэй санагдтаа.
Яа. Тэгээд бид бол угаасаа бидний нэгдүгээрт тавих байсан юм яг тийм л байсан байхгүй ингээд ажил төрөл хийвэл яг туршлага хуримтлуулчи. Тэрнээс ши мөнгө хуримтлуулчи гэдэг нь бол гол зорилго биш тий. Туршлага хуримтлуулчи. Аа найз нөхөд тэгэд хайртай дотны хүмүүстэйгээ гоё цаг хугацаа өнгөрүүлчээ. Тэрнээс шнээх цалин мэл угаасаа бараг л баг цалинтай.
Тий. Тэгвэл тэр нь гоё
яаж үргэд идэх юм бэ?
Мэдхгүй. Тэгвэл фонер тэр өнгөрүүлсэн юм байсан биз дээ.
Тэгэнгүүт тэгэл яг амьдралын мөчлөг л байгаа.
Тий. Тэгээ тэрнээс гадна бас ингээд гэр бүлийн яг уу нөө нэг аюулгүй байдлыг бол мөнгө бүртүүлж болдог. Тэ. Одоо аюулгүй юм бүтэн дээврттэй халуун парттай байшин бол мөнгөөр худалдаж авч болно. Гэхдээ тэр гэр дотор байгаа уур амьсгалыг бол мөнгөөр худалдаж авах ямар ч боломжгүй. Тэгээд бас тэр жоохон хүүхдийн автагаа ээжтэйгээ гэр бүлтэйгээ байх тэр одоо яг тэр хүний хүн болохт нь ирээдүй маш их зүйлд нь одоо сонголт хийх шийдвэр гаргах тэр нөө нэг нэгшлийн асуудлууд байна шүү дээ тий. Аюулгүй би юу ч болж исэн миний аав чир надад байгаа.
Миний ард байгаа.
Ард байгаа. Юу ч болж исэн миний гэр юм байгаа. Би гэр дотор аюулгүй байх энэ гэсэн тэр нөө нэг сэтгэл зүйн эрүүл мэнд сэтгэл зүйн тэр хөгжөөл сэтгэл санааны тэр байдлыг ямар ч мөнгө орлуулж өгч чадахгүй. Тэг харамсалтай нь миний бас амар харамсдаг юм ингээд хүүхдээ аз жаргалтай байлгана гэж бодоод хол амьдардаг хүмүүс мэдээж амьдралд зөндөө юм тохиолдож байгаа. Мэдээж хүүхдээхээ боловсролын төлөө илүү тухтай амьдралын төлөө гадаад хүмүүсийг явж байгаа тэрийг үгүйгэхгүй буруудахгүй тий. Гэхдээ тэрний артталд ингээд одоо ингээд маш олон жилийн турш маш олон хүмүүс тийм замыг сонгоод явсан. Тэрний үр дүн нь одоо ингээд нэгшлийн асуудалтай маш олон хүмүүс нийгэмдэр гарч ирж байна тий. Энэ бас ингээд санхүү мөнгө гэдэг юм амар чухал тэр чухлын төлөө яваад нөгөө талд нь ингэж алтж байгаа юм бас амар хэцүү санагтаад байхгүй.
Яг тэр нөгөө талын cost бас асар их байгаа хэрэг үү тийм мөнгөөр үнэлэгдэхгүй
асар том юм.
Юм тэгэхээр тэгэл нэр хүний одоо яг юу чухал вэ гэж их хүн яг бодохстай юм шиг байна. Тэгээд тэр яг санхүү мөнгө тэр томдрын том шийдвэрийг гаргахын төлөө тэгэл одоо яг альнийхэн зардал өндөр байна. Тэр нь яг мөнгөнд үнгээр биш. Тэгээ цаашд ирээдүйд гарахтай эрүүл мэнд сэтгэл зүй юмных нөлөө бүх юмыг үнэлээд ингээд тэр шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд хэцүү ч юм даа гэж
надад харин суулт нь айгүй хэцүү бодцсон.
Харин тийм амар липер гэдэг юм.
Тийм гэхдээ тэгэл манайх дампуурал тэгэл амар мөнгөгүй мөртлөө бид нар бас амар аз жаргалтай л байдгүйсэн. Тэр бас гоё л байдгүйсэн. Тэгээд бүгдээрээ харин энийг сүулт би иргэд сансан шалтгаан гэвэл одоо ингээд хэдэн жилийн өмнөөс л бидний амьдрал ерөнхийдөө ингээд жигд дээшлэх, одоо урагшлах байх ёстой хим хэмжээнд очих юм боломжууд ингээд бүгд энэ олон жилийн туршийн сэтгэл зүйн асуудлуудыг даван туулаад одоо бүхэл төрлийн зүйлүүдийг даван туулаад хийж байгаа зүйлдээ илүү мэрэгшээд ч юм уу ингээд үнэхээр ингээд нэг юмэг нэг гурагшилж ингээд яваал тэрний үр дүн чинь ингээд яг урт хугацаанд гарч байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар бол гэрээрээ юм нэг сонон хугацаа алдсан юм шиг юм бидрэмжтэй амьдардаг хүмүүс байхгүй. Одоо нөгөө нэг тент ч угаасаа маш том юм ангал үсээд гэп гарч байгаа болохоор тэрийг давах гэж тэрнтэйгээ эвлэрэх гэж давах гэж гарах гэж ингээд хуцаа өнгөрөөд тэнгуут одоо чинь хүмүүсийн амьдрал аль үшээ 25 наснда тогтцсон ингэсэн тэгсэн байдаг бол минийх бол одоо 35 нас байдаг ч юм уу. Одоо зарим хүмүүс яг үнэхээр ингээд 30 наснда тим болцсон байдаг бол манай ахих 40 наснда тим болдог ч юм уу. Бид нар ингээд нэг юм ойролцоогоор хуцаа алдсан юм шиг санагтааддаг. Гэхдээ тэр үед ингээд сүулт бид нар нөгөө нэг гэрээрээ яг хоол идээ яриа сууж аваад амар сонин савлгаан дунд ингээд гинтийн тэр чинь ингээд бүр ингээд ойлгочгүй хэдэн жил бид нарт өнгөрсөн. Тэгээд энэ үед ингээд одоо муу юм, буруу юм хийгээгүй ингээд үди хүрээд эвдрээд те одоо ийм сонин өөр хүн болчоогүй те ингээд бүгдээрээ би би нэрээ амар баярлаад бахархаад ээжийн санаа бас амарч бомраад айгүй
тий
ойрд айгүй гэр бүлийн хувьд айгүй тийм өрнүүн их хэлтий том гэр бүл
юм бол тэгэл тийм санхүүгийн айгүй том тийм чичиргээг ай тулсан хүмүүс нэрээ ямарч замаар ороод юуч болж болно шүү дээ тий
тэр бүр чичирхээч биш тэр бүр ингээд одоо бүр юу юм бэ баг ийм 10 давхарт явжсэн лифт тасраад доош
оттолж гэж хэлэлт
тийс
юм шүү
тийм бүр амар амар
хэдэн баглын
маш сонин цаг үеийн арт гэр бүлээрээ гарч чадлаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ гой санагдчихаа өрт. Тэгээ тэр үед яг л нэрэ миний хамгийн их авмаар байсан юм партай байшин биш. Аав ээж хоёр хажууд л байх байсан. Тэгээд тэр үнэхээр одоо миний тэрийг би одоо тэр нь надад чухал санагдаад гэртээ харсан маань ч гэсэн амар зүв байсан гэж боддог. Тэр чи одоо миний яг 15 6 та өсвөр насны үед аавчсаа холт яах ч вэ. Тэ. Яа.
Зүт энэ угаас зөвхөн мөнгө шиг ингээл ботхор бүр амар deep deep юм бодогдох юм сэдв байна.
Тийм амьдралын түүхүүд те.
Тэгэл сонсож байгаа хүмүүс маань ч гэсэн тэ өөрсдийнхөө мөнгөтэй нэр би яаж харцдیں۔ Тэгээд тэр харьцах харилцаан байна яг юун дээр үндэслээд ингээд тэ ийм юм тогтсон ингээд бас бодож байгаа бах тий. Тэгэхээр ёо заа заа сты яриа л ивэл яриалах юм.
Хоёул өндөрлөх үү амар том сэдвэ.
Харин тийм би бүр амар өлсөд байна.
За тэгээд тэгээд
бас. За за тэгвэл тэгээд бүгд баячихын төлөө гэжтэйс.
Муусаад нь цаг 30 км ч болж
шүү. Яг төгсгөлднөөс яг юу гэж хэлгийг мэдэхгүй байна тэгээд
ирүүл амьдрахын тулд сэтгэл ханамжтай амьдрахын тулд
тийм тэгэл одоо
юу ч юм сэтгэл ханамж өгч юм юу ч хамаг тайван байлгах
чи мөнгө бол мэдээж аз жаргалын төлхөр бол биш а эхлэн дээр хэлснэг залруул чи гэхдээ яг мэдээж аз жаргалтай байхад хүргэх шахал арга зам бол мөн гэхдээ тэгэд юу нь чухал вэ миний амьдрал юу чухал вэ үнцэнтэй вэ гэдгийг л өөсөн боталцгалстай юм шиг
байна. Тийм бүгдээрээ сайхан чухлын эренбүүдэ гаргаарай. Мөнгө зарцуулахад яг юунд юу зарцуулах нь чухал вэ? Аа чиний сэтгэл зүйд бас яг юу чухал вэ? Бүгдээрээ сайхан чухлын эрен бэ? Дахин нэг бодцгоё.
Гэт төгсгэй да.
Гэт төгсгэй.
За бай.
Бай.